下面开始讲课。
Aloitetaan luento.
首先讲一下这个。
Puhutaan aluksi taivaallisesta silmästä, eli kolmannesta silmästä, kiinaksi tienmuu.
在我们这个修炼界啊。
Kultivoinnin maailmassa monet tietävät, että on olemassa monia yliluonnollisia kykyjä. Mitä tulee erityisesti siihen, voimmeko me ihmiset nähdä eläviä olentoja ja asioita, jotka sijaitsevat toisissa ulottuvuuksissa. Yhteiskunnassa monet ihmiset tuntevat näitä asioita kohtaan suurta mielenkiintoa. Monet tavoittelevat näitä asioita voimakkaasti. Puhutaan seuraavaksi siitä, mikä on taivaallinen silmä ja minkälainen on sen rakenne. Taivaallinen silmä, josta puhumme. Itse asiassa puhun ensin jostakin muusta, nimittäin ilmaisusta toiset ulottuvuudet tai toiset tilat. Koska tähän kysymykseen liittyy asioita, joista ihmisillä on tapana esittää erilaisia mielipiteitä. Jotkut ihmiset eivät välttämättä oikeasti usko näiden asioiden olemassaoloon. Joten puhutaanpa siitä, kuinka toiset ulottuvuudet ymmärretään nykytieteen maailmassa. Tiedättehän, että kaikkein yleisin ymmärrys on se, mitä ihmiset kutsuvat neliulotteiseksi avaruudeksi. Tietenkin tämä neliulotteinen avaruus, niin kuin he sen ymmärtävät, on erilainen kuin tilat, joista me puhumme. Mutta joka tapauksessa tällä alueella tehdään jo tutkimusta. Eräs amerikkalainen tiedemies on todennut, ettei kyse ole vain neliulotteisesta avaruudesta. Hän uskoo, että on olemassa 11-ulotteinen avaruus. Eräs venäläinen tiedemies on jo suurella varmuudella väittänyt, että jos alkuräjähdys loi maailmankaikkeuden, on hänen näkemyksensä mukaan mahdotonta, että siinä hetkessä räjähdys tuotti vain yhden aika-avaruuden. Hyvin todennäköisesti on olemassa muita aika-avaruuksia. Omassa teoriassaan, omien tutkimustensa perusteella, hän uskoo, että samanaikaisesti pitäisi olla olemassa yli 20 erilaista aika-avaruutta. Toisin sanoen, on jo pitävästi todettu, että sen fyysisen ulottuvuuden lisäksi, jossa nykyinen ihmiskuntamme sijaitsee, on olemassa myös muita fyysisiä aika-avaruuksia. Toisin sanoen, olipa kyseessä mikä tahansa aika-avaruus, ne kaikki ovat aineellisesti olemassa. Ne eivät ole aistiharhoja tai ohimeneviä tai kuvitteellisia asioita. Siitä ei ole kyse. Tietenkin kultivoinnin maailmassa tämä on täysin selvää. Meidän käsityksemme on se, että toisia ulottuvuuksia on olemassa. Lisäksi näemme näiden ulottuvuuksien olemassaolon muodot hyvin selkeästi. On olemassa ulottuvuuksia, jotka sijaitsevat samaan aikaan ja samassa paikassa, ja on olemassa myös vaakasuuntaisia ja pystysuuntaisia ulottuvuuksia, sekä monia yhtenäisiä paratiiseja. Koko tällä maailmankaikkeudella on siis äärimmäisen monimutkainen rakenne. Kyseessä ei ole se kuva, jonka näemme ruumiillisilla silmillämme. Toisin sanoen se valtava avaruus, jossa on lukemattomia galakseja ja lukemattomia tähtiä. Asia ei ole niin yksinkertainen. Kyse ei ole tästä. Ulottuvuuksien rakenne on itsessään hyvin monimutkainen. Voin antaa esimerkin. Kaikilla ihmisillä on keho. Tämä keho muodostuu lukemattomista fyysisistä soluista. Ja solut muodostuvat lukemattomien molekyylien ryhmittymistä. Ja molekyylit puolestaan muodostuvat lukemattomien atomien ryhmittymistä. Ja kun atomiydin käy läpi fissioon, siinä on lukemattomia elektroneja, atomiytimiä, neutroneja. Kun mennään vielä syvemmälle, päästään kvarkkeihin ja neutriinoihin. Tietenkin nämä ovat edelleen hyvin kaukana alkuperäisimmästä aineesta, toisin sanoen kaikkein mikroskooppisimmasta aineesta, aineen todellisesta alkuperästä. Nykyinen tieteellinen tietämyksemme on hyvin kaukana siitä. Asian selvittämiseen ei riittäisi mikään lyhyt historiallinen ajanjakso. Toisin sanoen emme ole vielä saaneet selville aineen pienintä alkuperää. Mutta tällä hetkellä ymmärrämme, että jotkut aineet, kuten atomiytimet tai jopa kvarkit ja neutriinot, ovat sellaisissa tiloissa, että meidän on täysin mahdotonta tutkia niitä mikroskoopilla. Tiedämme niiden olemassaolosta ainoastaan erityisten mittausten perusteella, mutta emme pysty näkemään mitään niiden olemassaolon muodosta. Mutta olipa asia miten hyvänsä, tällä hetkellä tiedemiehet voivat tutkia molekyylejä ja atomeja mikroskoopilla. Ajatelkaapa, siinä materiaalisessa ulottuvuudessa, jossa ihmiskuntamme sijaitsee, suurin aine, jonka pystymme näkemään, on tähti. Toisin sanoen muut planeetat ja tähdet. Ja pienin, jonka pystymme näkemään, on molekyyli. Elämme tähtien, näiden suuren mittakaavan aineiden sekä molekyylien välissä. Me pidämme tässä tilassa sijaitsevaa avaruutta äärimmäisen valtavana. Mutta emmekö ole saaneet selville, että molekyylien jälkeen on atomeja? Silloin myös molekyylien ja atomien välissä on valtavan suuri ulottuvuus. Sanoisimme, että se on melko, sanokaamme, kaukainen tai suunnaton. Tietenkään ette voi yrittää ymmärtää sitä tavallisten ihmisten näkökulmasta ja tästä ympäristöstä käsin. Kun siirrytte tähän ulottuvuuteen, tekin havaitsette sen olevan hyvin suuri. Atomien ja atomiydinten välissä on myös äärimmäisen valtava ulottuvuus. Kun mennään vielä syvemmälle, jokaisella tasolla on itse asiassa ulottuvuus. Nykyisillä tieteellisillä menetelmillä me voidaan tutkia ainoastaan molekyylin rakenteen järjestystä, tutkia molekyyliä yhtenä pisteenä, tutkia atomin olemassaoloa, tutkia sitä yhtenä pisteenä, mutta emme pysty näkemään sen tasoa. Jos olisi olemassa jonkinlainen suuri teleskooppi, suuri mikroskooppi, sellainen suuri tutkimuslaite, jolla voisi tarkastella, minkälainen koko atomien olemassaolon taso on, minkälainen koko atomiydinten olemassaolon taso on, millainen kvarkkien taso on, tai millainen koko neutrinojen taso on, niin näkisitte toisten ulottuvuuksien olemassaolon. Ulottuvuudet, joista me puhumme, jotka ovat olemassa samassa paikassa samaan aikaan, ovat itse asiassa juuri tällaisia. Mennään askelta pidemmälle. Qigongin maailmassa sanotaan usein, että ihmisen alkusielu, kiinaksi yuanzhen, ei häviä. Toisin sanoen, ihmiset eivät oikeasti kuole. Toki aiemmin asia on käsitetty muistakin näkökulmista. Eikö ole taikauskoa väittää, että ihmisellä on sielu ja muuta sellaista? Onko sitten se alkusielu, josta puhumme, sama asia kuin sielu, josta he puhuvat? En mä sanoisi niin, sillä se, mistä he puhuivat, on hyvin epämääräistä. Tarkoitan, että ihmisen elämä ei häviä hänen kuollessaan. Mistä tämä johtuu? Jos asiaa tarkastellaan yliluonnollisilla kyvyillä, niin sillä hetkellä, kun henkilö kuolee, ainoastaan molekyyleistä muodostuvien suurimpien solujen kerros on hylätty. Mutta kehonne, jotka koostuvat atomeista, atomiytimistä ja vielä pienemmistä osista, eivät ole tuhoutuneet. Kyse on vain siitä, että ne ovat olemassa toisissa ulottuvuuksissa, ettekä voi tutkia niitä. Niitä ei voi nähdä ruumiillisilla silmillä. Joten se, jonka näette kuolleen, ei ole mitään muuta kuin henkilön lihallinen ruumis. Havainnollistan sitä esimerkin avulla askelta pidemmälle. Kuten fyysikot nyt tietävät, ihmiskeho koostuu soluista, jotka muodostuvat lukemattomien molekyylien ryhmittymistä. Ja molekyylit puolestaan muodostuvat lukemattomista atomeista. Ajatelkaahan, nämä atomit. Atomien halkaiseminen edellyttää suunnattoman raskasta massaa ja nopeaa yhteentörmäystä, eikö niin? Tällaista siihen vaaditaan. Krematorion uunin lämpötilassa on mahdotonta saada aikaan atomien fissiota ja tuhota atomiytimiä. Siihen kehoon ei siis ole koskettu lainkaan. Jos voisitte todella saada atomiytimen halkeamaan, niin sanoisin, että krematorion uunissa oleva henkilö aiheuttaisi ydinräjähdyksen. Sanoisin, että hän voisi tuhota kokonaisen kaupungin. Tämä yksi ainut henkilö. Hänen ruumiissaan on tarpeeksi molekyylejä aiheuttamaan tuhoa laajalla alueella. Niinpä kerron teille kaikille, että tieteen näkökulmasta atomiytimet, kvarkit, neutriinot ja sitä syvempänä olevat ihmiskehon elementit eivät ole tuhoutuneet. Kyse on vain siitä, että kehonne tässä nykyisessä materiaalisessa tilassa on hajonnut. Mutta itse asiassa se on myös, aine ei häviä. Vaikka hajoaisitte aina pienimpiin, hienojakoisimpiin osiin asti, se ei silti häviäisi. Olemme nähneet hyvin mikroskooppisessa mittakaavassa, että olipa kyseessä sitten ihminen tai se, mitä kutsumme tyhjiöksi. Tiedättehän, että tyhjiö tarkoittaa sitä, ettei siinä ole mitään, mutta itse asiassa tyhjiö on itsessään ainetta. Sillä kuten sanoin, syvemmälle mentäessä aineen alkuperä on hyvin kaukana siitä, mitä voimme ymmärtää tällä hetkellä. Olemme juuri puhuneet toisista ulottuvuuksista. Jos toiset ulottuvuudet ovat olemassa, niiden ajan ja tilan olemassaolon muodot ovat hyvin erilaisia kuin meidän ulottuvuudessamme. Toisin sanoen, niiden ajan ja tilan rakenne on erilainen. Tällöin näiden tilojen elävät olennot ja aineet ovat taatusti erilaisia kuin täällä. Ja tämä ero on valtava. Me siis sanomme, että taivaallisen silmän avaaminen, käytämme ihmisen toisenlaista silmää läpäisemään tämänhetkisen aineellisen ulottuvuuden ja näkemään suoraan sen, missä muodossa toisten ulottuvuuksien asiat ovat olemassa. Tätä me tarkoitamme taivaallisen silmän avaamisella. Kun kerran taivaallisen silmän avaamisessa on kyse tästä, niin missä tämä taivaallinen silmä sijaitsee? Se on kokonaisuus, jonka rakenne on hyvin monimutkainen. Taivaallisen silmän pääkanava on täsmälleen kulmakarvojen välissä, hieman niiden yläpuolella, aivan kulmakarvojen välissä olevan pisteen yläpuolella, tarkalleen tässä kohdassa otsaa. Joillakin ihmisillä se on tukossa. Joillakin ihmisillä kanava on olemassa. Joidenkin ihmisten kanavat ovat hyvin epäsäännöllisiä. Jotkut ovat kolmikulmaisia, jotkut ovat suorakaiteen muotoisia, kaikenlaisia on olemassa. Syntymän jälkeisen kultivoinnin myötä siitä tulee hyvin pyöreä. Tämä taivaallinen silmä, josta me puhumme, voidaan selittää myös nykytieteen näkökulmasta. Menneisyydessä sanottiin, että kun taivaallinen silmä avataan, on mahdollista nähdä toisten ulottuvuuksien näkymiä. Eivätkö ihmiset tarvitse näkemiseen fyysisiä silmiä? Eihän tässä ole mitään silmää, joten eikö tuollainen puhe ole pelkkää idealismia? Itse asiassa voin kertoa teille, ettei tällä ole mitään tekemistä idealismin kanssa. Tässä on kyse tieteestä eikä mistään ylenpalttisen mystisestä asiasta. Anna teille täsmällisemmän esimerkin. Olemme aina luulleet, että ainoastaan asiat, jotka ihmiset näkevät silmillään, ovat todella olemassa. Monet ajattelevat näin. Uskon asioihin, jotka näen omilla silmilläni, enkä usko mihinkään, mitä en pysty näkemään. Niinpä olemme aina olleet sillä kannalla, että tällaisilla ihmisillä on huono valaistumiskyky. Heillä on taipumus muuttua hyvin kapeakatseisiksi, joten heidät on vaikea pelastaa. Sillä se, mitä ihmissilmät näkevät, nimenomaan ei ole maailmankaikkeuden todellinen kuva, vaan ainoastaan sen olemassaolon muoto tässä fyysisessä ulottuvuudessa. Mutta toisissa ulottuvuuksissa on olemassa monia monia olemassaolon muotoja, ja on olemassa myös monia monia muita ulottuvuuksia. Ruumiillista silmäpariamme on kuitenkin estetty näkemästä mitään tästä. Tämä ruumillinen silmäparimme sallii teidän nähdä ainoastaan tämän fyysisen ulottuvuuden. Se estää teitä näkemästä muita fyysisiä ulottuvuuksia. Taivaallisen silmän eli Tianmun avaaminen, josta me puhumme, tarkoittaa tämän silmäparin ohittamista, jotta havainnointi ei tapahdu sen kautta. Sen sijasta käytetään toisia keinoja maailmankaikkeuden todellisuuden havainnointiin. Tätä on taivaallisen silmän avaaminen. Juuri äsken sanoin, että taivaallisen silmän pääkanava on tässä. Lääketieteellisestä näkökulmasta. Sanomme, että kun taivaallinen silmä on avattu, kaikki tietävät lääketieteen nykykäsityksen olevan, että kun ihmissilmät näkevät asioita, ne eivät heijasta kuvaa suoraan. Ne ovat ainoastaan työkalu. Jotta ihminen pystyy näkemään objekteja, ihmisiä tai objekteja, jotta niiden ulkomuoto on mahdollista havaita, esimerkiksi mitä jollakin on päällään, tai minkä värinen tai muotoinen jokin on, tämän kaiken heijastavat tosiasiassa henkilön aivot. Toisin sanoen, näkemänne asiat välitetään silmien kautta, näköhermon kautta, ihmisaivojen takaosaan, käpyrauhasen alueelle, ihmisaivojen käpyrauhaseen. Se heijastetaan tälle alueelle. Itse asiassa, kun ihmiset näkevät jotain, se tapahtuu aivoissa. Aivot ovat ne, jotka näkevät. Silmät ovat ainoastaan työkalu. Aivan kuten kameran tai videokameran objektiivi. Kun on hyvin pimeää, himmenin aukko laajenee. Muutoin valotus ei riittäisi, ettekä voisi tallentaa kuvaan mitään. Ihmisen silmä on samanlainen. Kun ihminen menee hyvin pimeään paikkaan, pupillion on välittömästi laajennuttava. Muuten ette pysty näkemään mitään. Kun menette hyvin kirkkaaseen paikkaan, esimerkiksi ulos, pupillion on välittömästi supistuttava. Myös kameran tai videokameran himmennin aukon on pienennyttävä. Jos se ei pienentyisi, filmi ylivalottuisi. Siitä tulisi kauttaaltaan musta, ettekä voisi nähdä mitään. Ihmisen silmäkin on tällainen. Kun menette ulos, valo häikäisee silmiäni, ettekä näe asioita. Ja pupillit supistuvat välittömästi. Jos ne eivät supistu tarpeeksi nopeasti, henkilön on siristettävä silmiään ennen kuin hän voi nähdä asioita selvästi. Tämä rakenne siis muistuttaa suuresti kameran objektiivia. Kamera tuottaa kuvia filmille. Videokamera tuottaa kuvia videonauhalle. Kun henkilö näkee kuvan, sen heijastavat aivot. Mutta juuri tämä silmäpari estää ihmistä näkemästä maailmankaikkeuden todellisuutta. Näin ollen, kun ihmiset sanovat, uskon siihen, minkä näen, enkä usko siihen, mitä en voi nähdä, niin kultivoinnin maailmassa on aina sanottu, että tällaisella henkilöllä on huono valaistumiskyky, eikä häntä voi pelastaa. Syy on tämä. Kukaan ei pystynyt aiemmin käsittämään tätä, kukaan ei pystynyt selittämään asiaa. Jotkut sanovat, koska näemme tällä tavalla katsoessamme taivaallisella silmällä, emmekö kuitenkin tarvitse jotakin apuvälineitä, jotakin silmän rakenteen kaltaista, jotta voimme nähdä asioita. Ilman tätä se ei voi toimia. Itse asiassa kyse ei ole siitä, ettei meillä olisi tässä paikassa silmää. Kyse on vain siitä, että tämä silmä sijaitsee toisessa ulottuvuudessa. Se on olemassa eri aika-avaruudessa, mutta se pystyy läpäisemään meidän ulottuvuutemme ja näkemään toiseen ulottuvuuteen. Emme vain kykene havaitsemaan sitä tavallisen ihmisen ruumiillisilla silmillämme. Tässä paikassa on siis olemassa silmä. Tiedättehän, että käpyrauhanen, josta puhumme, taojärjestelmän harjoitusmenetelmät kutsuvat käpyrauhoista Niiwan palatsiksi. Ihmiset ovat aina kysyneet, mikä on Niiwan palatsi? Itse asiassa kyse on nimenomaan ihmisen käpyrauhasesta. Sen olemassaolon muoto toisessa ulottuvuudessa on nimeltään Niiwan palatsi. Nykyinen tieteemme on toki jo ymmärtänyt tämän. Taivaallisen silmän avaamisessa, josta puhumme, on kyse tämän kanavan avaamisesta. Juuri tässä risteyskohdassa on käpyrauhanen, mikä mahdollistaa sen, että käpyrauhanen voi katsoa suoraan ulos. Tätä kutsumme taivaallisen silmän avaamiseksi ja asioiden näkemiseksi käpyrauhasen avulla. Mutta olen juuri sanonut, että lääketieteellisestä näkökulmasta, jos teillä ei ole silmän muodossa olevaa työkalua, ette kykene näkemään. Itse asiassa tässä paikassa on silmä. Lääketiede on jo havainnut dissektion avulla, että ihmisaivoissa on käpyrauhasen alueen edessä silmä. Lääketieteen käsityksen mukaan kyseessä on surkastunut silmä, jonka rakenne ei kuitenkaan ole lainkaan puutteellinen ulkoisiin silmiimme verrattuna. Se on samanlainen. Näin ollen tämän käsityksen mukaan ihmisellä oli menneisyydessä tarkoitus olla kolmas silmä, mutta ihmisen muuttuessa ja kehittyessä tämä silmä surkastui ja siirtyi ihmisaivojen sisälle. Näin he ajattelevat. Tämä on tietenkin heidän tapansa puhua asiasta. Me toki sanomme, että tämän silmän olemassaolo vain on tällainen. Joka tapauksessa lääketiede on jo havainnut tämän silmän olemassaolon. Avaamme siis tässä paikassa olevan kanavan ja käytämme näkemiseen tätä silmää. Nähdäkseni tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä nykyään sanomme kultivoinnin maailmassa taivaallisella silmällä näkemisestä. Sanoin myös, tietenkään sen rakenne ei ole näin yksinkertainen. Se on monimutkaisempi. Se on hyvin monimutkainen. Koska taivaallinen silmä ei ole vain yksi kanava, se on kokonainen valtava järjestelmä, äärimmäisen monimutkainen järjestelmä. Se on yhteydessä kehonne kaikkiin huokosiin. Näin ollen menneisyydessä oli ihmisiä, jotka pystyivät taivaallisen silmän avaamisen jälkeen näkemään käsillään, vatsallaan tai jopa jaloillaan tai takaraivallaan. Taojärjestelmässä sanotaan, että jokainen aukko on silmä. He kutsuvat akupisteitä aukoiksi, kiinaksi chao. Buddha-järjestelmässä sanotaan, että jokainen huokonen on silmä. Se, mitä he sanovat, on hyvin järkeenkäypää. Tietenkin, kun saavutatte korkean tason kultivoinnissa, ne havaitsette asian olevan näin. Näkeminen on mahdollista joka puolelta. Toisin sanoen, sen jälkeen, kun taivaallinen silmä on avattu, on oltava tällainen silmä. Ulkopuolella on oltava silmä. Pystytte näkemään ainoastaan, jos teillä on tämä asia. Ilman tätä silmää ette voi nähdä. Näin ollen taivaallisen silmän avaamisen jälkeen jotkut tuntevat vain sokaistuvansa. He eivät näe mitään, he vain tuntevat valon häikäisemän silmiään. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että heillä ole tätä silmää. Mutta yleisesti ottaen tavallisissa olosuhteissa kaikilla on tämä silmä. Miksi? Monet ihmiset, mukaan luettuna harjoittajamme, pystyvät näkemään. Tämä johtuu siitä, että kuten sanoin, kultivointi riippuu itsestänne ja gong, eli kultivointi energia riippuu mestarista. Meidän tuntemiemme Tao-järjestelmän ja Buddha-järjestelmän mestareiden lisäksi maailmankaikkeudessa on myös kaikenlaisia valtavan kokoisia aineita. Niillä kaikilla on mahtavia jumalallisia voimia ja ne voivat auttaa teitä suoraan. Ne näkevät, että tämä ihminen on hyvä ja että hänen taivaallinen silmänsä on jo auki, joten ehkä he kehittävät teille silmän, jolla voitte nähdä. Niille, joilla on mestari, kyseinen mestari kehittää silmän suoraan, jotta pystytte näkemään. Monet ihmiset ovat siis avanneet taivaallisen silmänsä ja voivat nähdä. Tämä johtuu siitä, että teillä on tämä silmä. Se sijaitsee ihon ulomaisen kierroksen ulkopuolella ja on olemassa toisessa ulottuvuudessa. Tietenkin, kun sen jälkeen, kun teillä on tämä silmä ja kanava on avattu, ette välttämättä näe kovin selvästi. Kyse on myös tasoista. Puhun seuraavaksi taivaallisen silmän tasoista. Miksi on niin, että jotkut ihmiset näkevät asioita yhdellä tavalla, kun taas toiset ihmiset näkevät toisella tavalla? Miksi taivaallisen silmän avaamisen jälkeen kaikki näkevät asiat eri tavalla? Tämä johtuu siitä, että jokaisen taso on erilainen, mikä pitää sisällään myös. Syy siihen, että tasot ovat erilaiset, on se, että ihmisten synnynnäiset perustat, kieneksi genji, ovat erilaiset. Tämän taivaallisen silmän kanavan ympärillä on nimittäin myös kenttä, jossa on erästä hyvin tärkeää ainetta. Kutsumme sitä ydinchiiksi. Se on erittäin arvokasta. Sitä kehitetään hyveeseemme, eli valkeaan aineeseen kuuluvasta kallisarvoisimmasta aineesta. Taivaallisen silmän avaamisen jälkeen ihmiset näkevät eri tavoilla, koska heidän ydinchiinsä määrässä on vaihtelua. Jos henkilö on säilyttänyt ydinchiinsä erinomaisesti, hän näkee hyvin selvästi, kun hänen taivaallinen silmänsä on avattu. Jos henkilöllä on hyvin vähän tätä ydinchiitä, hän ei taivaallisen silmän avaamisen jälkeen näe selvästi, tai jopa esimerkiksi ne ihmiset, jotka istuvat täällä, jotkut heistä näkevät valoa, jotkut näkevät faaluneita, jotkut eivät näe mitään. Jotkut näkevät toisia eläviä olentoja, jotkut eivät näe, toiset taas näkevät. Jopa valot, joita jotkut ihmiset näkevät, ovat eri värisiä. Tämä on seurausta omasta tasostanne. Miksi sitten kaikki ihmiset ovat erilaisia? Kuten juuri sanoin, se johtuu eroista synnynnäisessä perustassa. Kuinka tämä siis tarkalleen ottaen toimii? Sanoin äskettäin, että aidossa kultivoinnissa on annettava painoarvo hyveelle. Mutta kun tavalliset ihmiset ovat tänä päivänä kehittyneet siihen pisteeseen, että heillä on vaikeuksia ymmärtää, mikä on aidosti hyvää ja mikä on pahaa. Tietenkin näin sanoessani jotkut ihmiset eivät oikeasti usko tätä ja sanovat, minulla on hyvin laaja tietämystä asioista, minäkö en erottaisi hyvää pahasta. Tuollaiset sanathan ovat käytännössä loukkaus meidän kohtaan. Kuten juuri eilen totesin, ihmiskunnan moraalinen mittapuu on vajonnut. Se on vääristynyt. Jos joku tänä päivänä ottaisi oppia Lei Fongista ja käyttäytyisi kuten hän aikoinaan, tällaista henkilöä haukuttaisiin typeräksi tai käsittämättömäksi, tai hänelle jopa naurettaisiin. Toisin sanoen, ihmisten koko moraalinen mittapuu on kieroutunut. Mittapuut, joiden mukaan ihmiset arvioivat asioita, ovat jo käyneet läpi muutoksen. Jos käytätte heikentyneitä standardeja asioiden arviointiin, sanoisin, että olette harhautuneet melko lailla, sillä koko ihmiskunta on vajoamassa. Mutta hyvyyden ja pahuuden arviointiin on olemassa muuttumaton mittapuu, joka on se, mistä puhuin eilen. Maailmankaikkeuden periaate Chen Shanren, eli totuudenmukaisuus, vapaus, kärsivällisyys, se ei muutu. Tämä mittapuun mukaan arvioituna jäi sitten kauas vaatimustasosta. Kun siis jotkut ihmiset ovat tehneet jotain pahaa, he eivät usko teitä, jos sanotte heidän tehneen pahan teon. Tämä ei pede ainoastaan nykypäivään, vaan näin on ollut aina muinaisista ajoista tähän päivään asti, sillä ihmiset ovat pudonneet tänne harhakuvaan. Pudonneet harhakuvaan jo valmiiksi harhassa olevaan yhteiskuntaan. Siksi he eivät pysty näkemään materian perimmäisintä luonnetta. He eivät pysty näkemään maailmankaikkeuden todellisuutta. He luulevat, että monet asiat, joita ihmiset tavoittelevat ja haluavat, ovat hyviä asioita. Itse asiassa kyse on juuri päinvastaisista. Ne kaikki ovat huonoja asioita. Ihmisten yhteiskuntamme on sen toisen puolen täydellinen vastakohta. Se, minkä ajattelette olevan hyvää, ei välttämättä ole hyvää. Se, minkä ajattelette olevan pahaa, ei välttämättä ole pahaa. Kaikki tietävät, että ihmisinä me kaikki olemme lapsiamme kohtaan rakastavia ja suojelevia. Pelkäämme heidän olevan kylmissään tai vilustuvan. Pelkäämme jopa, että tulevaisuudessa muut kiusaavat heitä tässä yhteiskunnassa, ja haluamme opettaa heitä terävämmiksi ja älykkäämmiksi. Kun näet rahan, laita se taskuusi. Sinun tulee olla sellainen ja sellainen. Kuinka typerää, toiset kiusasivat sinua. Miksi et mennyt kertomaan heidän vanhemmilleen tai opettajalleen? Joka tapauksessa lapsuudesta aina siihen asti, kun he ovat varttuneempia, kaikkia lapsia opetetaan tällä tavalla. Jos tätä lasta, koska lapsi on syntyessään kuin tyhjä taulu, niin kun häntä opetetaan tällä tavalla, hänestä tulee yhä enemmän tavallisen ihmisen kaltainen, ja hän vajoaa tähän tavallisten ihmisten suureen värisammioon. Tässä vaiheessa tämä vähäinen määrä, joka hänellä on taivaansa silmässään, häviää vähitellen. Häviää yhä suuremmassa määrin. Mitä enemmän hänestä tulee sellainen ihminen, jollaiseksi olette häntä opettaneet, sitä enemmän hän menettää. On ihmisiä, jotka joutuvat aina toisten kiusaamiksi tässä yhteiskunnassa. Heitä kiusataan, mutta he eivät pidä sitä minään, eivätkä edes tee vastarintaa tai valita asiasta. Ja monesti he jopa mielellään auttavat toisia. Mutta heitä kohdellaan aina huonosti. Usein asia on kuitenkin niin, että kun tällaiset ihmiset alkavat harjoittaa kultivointia, he huomaavat pystyvänsä kehittämään gongia hyvin nopeasti. Kun heidän taivaallinen silmänsä on avattu, he näkevät monia asioita. Ihmisille, jotka eivät vahingoita toisia, on taipumus säilyttää näitä asioita hieman paremmin. Kyseessä on henkilö, joka ei ole kiinnostunut maallisista asioista. Tietenkin nykyään tällaiset ihmiset hädintuskin pystyvät saavuttamaan pistettä, jossa he eivät juurikaan välittäisi maallisista asioista. He vain ovat ihmisiä, jotka suhtautuvat henkilökohtaiseen hyötyynsä hieman kevyemmin. Kenties he ovat säilyttäneet näitä asioita hieman enemmän, joten kun heidän taivaallinen silmänsä avautuu, he pystyvät näkemään hyvin selkeästi. Toisin sanoen tämä pieni määrä ihmisen ydinchiitä katoaa sen vuoksi, että hän on tehnyt pahoja tekoja, loukannut toisia hankkiakseen itselleen hyötyä. Joskus voitte ajatella, että jokin asia on teidän, mutta todellisuudessa se ei kuulu teille. Koska nämä asiat eivät tule lukkoon lyötyjä, on vaikea sanoa, kuuluvatko jotkin tietyt rahat, omaisuudet tai materiaaliset asiat todellisuudessa teille. Kun taistelette niistä toisten kanssa, kun hankitte niitä häikäilemättömillä keinoilla tai käytätte jotain muita menetelmiä, saatatte tämän seurauksena jäädä toisille ihmisille velkaa, kun olette vieneet heidän asioitaan. Silloin teidän on hyvitettävä asia antamalla toisille ihmisille hyvettä. Myös taivaallisessa silmässäni oleva ydinchi hälvenee ja häviää. Näin ollen lapset, pienet lapset voivat usein nähdä hyvin selvästi, kun heidän taivaallinen silmänsä avautuu. Kun he ymmärtävät yhteiskuntaa yhä enemmän ja heistä tulee yhä enemmän tämän päivän tavallisten ihmisten kaltaisia, he menettävät näitä asioitaan yhä suuremmassa määrin. Tietenkään tämä asia ei ole ehdoton. On myös paljon ihmisiä, jotka tosiaankaan eivät ole pahoja. Ihmiset ovat aina sanoneet, menneisyydessä ne, jotka harjoittavat gongia, sanoivat, mestari etsii opetuslapsen, opetuslapsi ei etsi mestaria. Toisin sanoen, mestarin täytyy etsiä henkilö, jolla on runsaasti hyvettä ja jonka säilyttämät asiat ovat erittäin hyviä. Juuri äsken sanoin, eli ne teistä, jotka ovat säilyttäneet suuren määrän ydinchiitä, tulevat näkemään hyvin selvästi. Ne teistä, joilla on pieni määrä ydinchiitä jäljellä, eivät näe selvästi. Lisäksi jos ydinchiitä on vain hieman enemmän, tämän pienen eron ansiosta tuloksissa on suurta vaihtelua. On siis hyvin vaikea löytää kahta henkilöä, joiden xingxing olisi suunnilleen sama. Niinpä täällä luentosalissa, kuten nyt totean, oletetaan, että täällä on paljon sellaisia, joiden taivaallinen silmä on avautunut. Kahden sellaisen henkilön löytäminen, jotka ovat samalla tasolla ja näkevät kaiken samalla tavalla, on hyvin vaikeaa, sillä tämä asia määräytyy tason perusteella, ja tason puolestaan määrittää suoraan faa. Ja koska kyseessä on faa, niin eri tasoilla sillä on myös erilaisia ilmenemismuotoja. Näin ollen tällä tasolla voitte nähdä vain tällä tavalla, ja toisella tasolla voitte nähdä vain toisella tavalla. Joten ne, jotka ovat hyvin korkealla tasolla, voivat nähdä totuuden. Itse asiassa aiemmin oli sellainen tilanne, että meillä oli monien Falun Gongin opetuslapsia, jotka harjoittaessaan ajattelivat, että heidän oma taivaallinen silmänsä oli aika hyvä. Niinpä he rehentelivät ja sanoivat toisille, sinä olet riivattu, sinulla on tämä, sinulla on tuo, sellaista ja tällaista. Eikö niin? Kerron teille, ette te nähneet yhtään mitään. Jotkin asiat muuttuvat ajatustenne mukaisesti. Mitä tulee tiettyihin asioihin, ette pysty näkemään niiden karmista suhdetta. Ette voi nähdä todellista kuvaa. Mistä henkiriivauksessa on kyse? Henkiriivaus ja ne viestit, jotka teissä ovat edellisestä elämästänne, pystyttekö havaitsemaan näiden välisen eron? Todellisuudessa kyseessä ovat vain viestit edellisestä elämästänne. Mutta te väititte sitä henkiriivaukseksi ja saitte toiset paniikkiin. Eikö kyse ole siitä, että vahingoitatte faata? Olemme sanoneet kerta toisensa jälkeen, että älkää käyttäkö taivaallista silmää tai yliluonnollisten kykyjen määrää tai voimaa määrittämään henkilön gongin korkeutta. Ainoastaan xingxingiä eli moraalista luonteenlaatua voidaan käyttää mittaamaan sitä, onko henkilö hyvä vai paha. Vain sillä voidaan määritellä henkilön tason korkeus. Monet ihmiset on lukittu. Ne, joilla on paljon hyvettä, kultivoivat usein ylöspäin lukittuina, jopa hyvin pitkäksi aikaa. Tällainen henkilö on kehittänyt paljon yliluonnollisia kykyjä, mutta kaikki on lukittu häneltä, joten hänellä ei ole käytössään mitään. Tällä voidaan varmistaa, että hän kehitä kiintymyksiä ja että hän pystyy kultivoimaan hyvin korkealle. Älkää pitäkö minään sitä, jos olette kehittäneet gongia tai näette hyvin selvästi. Toiset ihmiset ovat paljon teitä voimakkaampia. Emme erottele hyvyyttä ja pahuutta näiden asioiden perusteella. Myös historiallisesti asia on ollut tällä tavoin, mutta se voi hämmentää joitakin ihmisiä, joilla on hyvin voimakkaita kiintymyksiä. He tavoittelevat näitä asioita, joten he ovat hyvin kiintyneitä niihin. Tässä on kyse myös synnynnäisestä perustasta sekä valaistumiskyvystä, kiinaksi wuxing. Pohjimmiltaan se, mitä onnistutte saamaan, pystyttepä sitten kultivoimaan tai ette, pystyttepä saavuttamaan päämääränne tai ette. Sanoisin tämän liittyvän suoraan omaan tavoitteluunne. Juuri äsken puhuin ydinqiistä, siitä kuinka se määrittää henkilön tason. Samalla on olemassa toinen ratkaiseva tekijä, joka määrittää ihmisen tason. Sanoin toki äsken, että kultivoinnin harjoittaminen kolmen maailman sisällä. Kultivoinnin harjoittaminen on nimittäin jaettu kahteen päätasoon. Kolmen maailman sisäisen eli maallisen faan ja kolmen maailman ulkopuolisen eli ylimaallisen faan kultivointiin. Maallisen faan kultivointi tarkoittaa kultivoinnin harjoittamista tavallisen ihmisen fyysisellä keholla. Sitä kutsutaan maallisen faan kultivoinniksi. Mutta nämä ovat eri asioita kuin maallisen maailman jättäminen tai maailman palaaminen, joista puhutaan temppeleissä. Nyt puhumme asiasta nykyisen ihmiskehoa tutkivan tieteen näkökulmasta. Tässä jaottelussa on kyse ihmiskehon kahdesta päätasosta. Ylimaallisen faan kultivointia kutsutaan myös Buddha-kehon kultivoinniksi sekä Arhat-faan kultivoinniksi. Se tarkoittaa kultivoinnin harjoittamista keholla, joka on jo muutettu korkeaenergiaseksi aineeksi. Tällöin henkilö on jo saavuttanut tietyn niin sanotun hedelmätason kiinaksi Guowei, eli Arhatin tason. Mutta hänen on edelleen kestettävä kärsimyksiä tavallisten ihmisten keskuudessa, karaistuttava tavallisten ihmisten keskuudessa, joten tavalliset ihmiset eivät vielä pysty näkemään hänen todellista kuvaansa. Henkilöt, joiden tavallisen silmän taso on hyvin korkea, pystyvät näkemään sen. Näin ollen sen jälkeen, kun henkilö on ylittynyt maallisen faan kultivoinnin, tähän liittyy vielä eräs toinen asia. Taivallisen silmän taso määrittyy myös toisen asian perusteella. Näiden henkilöiden kasvoissa on lukuisia silmiä. Kuinka paljon niitä on? Sillä ei ole mitään rajaa. Niillä, joilla silmiä on eniten, niitä on joka puolella kasvoja. Niillä, joilla silmiä on vähemmän, niitä on siellä täällä. Tavallisissa olosuhteissa Shangen-alueen pääkanavaa lukuun ottamatta. Taojärjestelmä kutsuu tätä aluetta nimittäin nenän juurta nimityksellä Shangen. Siellä on sivukanava, ensisijainen sivukanava. Suurin osa ihmisistä näkee pääasiassa tämän alueen kautta. Kulmakarvojen välissä, tämän silmän alapuolella, sijaitsevat tämän silmän kaikki toissijaiset kanavat. Myös ne ovat osatekijöitä, jotka määrittävät henkilön tason. Toki on olemassa enemmänkin näitä asioita, jotka voidaan saavuttaa ainoastaan, kun henkilö on saavuttanut varsin korkean tason. Emme puhu niistä sillä, että kykenisi hyväksymään näitä asioita. Nykyinen kultivointitasonne on liian kaukana siitä, joten emme puhu näistä asioista. Kun tulevaisuudessa kohoatte ylös asti, ymmärrätte kaiken. Äsken siis kerroin kaikille hieman taivaallisen silmän rakenteesta. Nyt aion puhua siitä, millaisia ilmiöitä esiintyy, kun taivaallinen silmä avataan itsenäisesti. Kuten kaikki tietävät, menneisyydessä monien ihmisten taivaallinen silmä avautui qigongia harjoitettaessa. Monilla ihmisillä oli erilaisia kokemuksia taivaallisen silmän avautuessa. Seuraavaksi kerron teille joistakin näistä tiloista. Kun taivaallinen silmä avataan, tällainen henkilö tuntee ensin otsansa turvonneen. Se tuntuu epämiellyttävältä. Pyydän kiinnittämään huomiota. Samalla kun puhun taivaallisen silmän rakenteesta, avaan taivaallisen silmän kaikille niille, jotka aidosti harjoittavat Falun Gongia. Harjoittavat kultivointia Falun Dafassamme. Ja jotka aidosti harjoittavat kultivointia. Mitä tulee niihin, jotka eivät pysty päästämään irti sairauksistaan, meidän täytyy yhä tarkkailla teitä, emmekä voi taata sitä tällaisille ihmisille. Heidän osaltaan, jotka aidosti harjoittavat kultivointia Daafassa, kaikkien taivaallinen silmä avataan. Se täytyy avata puolestanne, avata kokonaan. Mitä tulee siihen, voitteko nähdä selvästi vai ette, henkilökohtaisilla tekijöillänne on edelleen vaikutusta. Tietenkään tällä ei tarkoiteta sitä, että jos jollakin on vähemmän tätä ydinqiitä, eikä hän voi nähdä selvästi, kun taivaallinen silmä on avattu, kaikki on hänen osaltaan ohi tässä elämässä. Asia ei ole niin. Kaikki tietävät, että taojärjestelmässä puhutaan paluusta omaan todelliseen itseään. Toisin sanoen kultivoinnin harjoittamisen aikana sitä korjataan ja kompensoidaan jatkuvasti. Kun kohotatte omaa xinxingiänne, ydinqiitä tullaan kompensoimaan. Vähitellen siitä tulee yhä selkeämpää. Tätä ydinqiitä tullaan vähitellen kompensoimaan. Siinä vaiheessa, kun saavutatte täydellistymisen, se on täysin palautunut. Näin tulee tapahtumaan. Omaa taivaallista silmäänsä avatessaan jotkut ihmiset tuntevat, että se on turvonnut ja he voivat pahoin. Tällainen ilmiö tulee esille. Itse asiassa, kun nyt avaamme taivaallisen silmän, myös näitä ilmiöitä esiintyy, mutta ne eivät ole niin vakavia. Ja jotkut ihmiset näkevät taivaallista silmää avattaessa silmät suljettuina syvän tunnelin, joka muistuttaa kaivoa, täysin pimeän ja sisältä loputtoman pitkän ja kauas ulottuvan. Toiset ihmiset näkevät silmät suljettuina pyöreän mustan pisteen, eikö niin? Gongia harjoittamalla, siksi koska tämä henkilö harjoittaa gongia, tämä musta piste muuttuu hitaasti valkeaksi. Se muuttuu valkeaksi pisteeksi. Näin ollen jotkut sanovat, kun silmäni olivat kiinni, näin kuun. Ja sanovat pystyvänsä näkemään kuun. Vähitellen tämä valkea piste muuttuu yhä kirkkaammaksi. Jotkut sanovat, näin auringon silmät kiinni. He tuntevat sen häikäisemän kovasti. Itse asiassa ette nähneet aurinkoa, ettekä kuuta. Näitte tämän kanavan. Tämän kanavan, jonka juuri mainitsin. Ja tämä kanavanne on myös se, joka häikäisee teitä. Se on hyvin kirkas. Kyse on vain siitä, ettei teillä ole ulkoisia silmiä, joten ette kykene näkemään asioita, ja tämän kanavan nähdeiden ihmisten tapauksessa sitä ei ole vielä kokonaan avattu. He eivät ole saavuttaneet kanavan loppua, joten he eivät pysty vielä näkemään. Ja toisilla ihmisillä ilmenee eräänlainen kukan puhkeamista muistuttava tila, kun heidän taivaallinen silmänsä avautuu. Otsan alueella, kukan tavoin, saman tapaan kuin kukka yhtäkkiä avaa terälehteensä hidastetussa kohtauksessa televisiossa tai elokuvassa. Juuri tällä tavalla, shush, se puhkeaa äkillisesti kukkaan ja avautuu kerros kerrokselta. Eikä tällä avautumisella ole loppua, se avautuu joka päivä. Tällainen tila tulee esille. Näin tapahtuu, kun gongia harjoitetaan itsenäisesti. Kerroin teille äsken taivaallisesta silmästä, eli tianmusta. Tässä on kaikki tästä aiheesta, sillä emme voi käyttää siihen liikaa aikaa. Tästä tässä paljon puhutussa taivaallisessa silmässä on loppujen lopuksi kyse. Ja olen selittänyt teille taivaallisen silmän rakenteen. Jotkut ihmiset tuntevat, että heidän otsansa kutisee kovasti. Jotkut tuntevat, ehdoton enemmistö täällä istuvista ihmisistä tuntee, että heidän lihaksensa ja ihonsa taivaallisen silmän alueella kerääntyvät ylöspäin, puristuvat yhteen ja porautuvat sisäänpäin. Noin 80% ihmisistä, noin 90% ihmisistä on tällainen tunne. Pitääkö se, mitä sanon, paikkansa? Onko asia näin? Yleisö vastaa kyllä. Sama koskee takanani olevia ihmisiä. Mitään aluetta ei ole jätetty huomiota. Oppilaitamme luentosalin ulkopuolella ei myöskään ole jätetty huomiota. Kaikki tuntevat lihasten ja ihon kerääntyvän ja porautuvan sisäänpäin. Ja taivaallinen silmä tullaan avaamaan kaikille. Käytän itse asiassa ulkoista voimaa. Käytän gongia avatakseni sen teidän puolestanne. Kaikkien taivaallinen silmä tullaan avaamaan, mutta joillekin ihmisille asennamme avaamisen jälkeen oven, joten jotkut teistä ensin näkevät ja eivät sitten pysty enää näkemään. Koska taivaallinen silmäni on sisältä pahasti vaurioitunut, saatamme joutua korjaamaan sitä puolestanne jonkin aikaa, ennen kuin voimme antaa teidän nähdä uudelleen. Joidenkin ihmisten taivaallisen silmän on oltava lukittuna jonkin aikaa. Kun taivaallinen silmä on avattu, jotkut ihmiset eivät pysty näkemään selvästi, sillä he ovat menettäneet liian monia omia asioitaan. Kuitenkin merkittävä, suuri joukko. Hyvin monet ihmiset pystyvät näkemään sellaisia asioita, joita tavalliset ihmiset eivät kykene näkemään silmillään, tai valoa, tai erivärisiä valoja. Ihmisilmät eivät voi nähdä näitä, joten jos näette, niin se tapahtui taivaallisella silmällänne. Jotkut ihmiset sanovat, opettaja istuu tuolla, ja olipa kyseessä hänen sädekehänsä tai hänen säteilemänsä valo. Näin sen, mutta kun halusin katsoa tarkemmin, se katosi. Näin käy monille. Mistä se johtuu? Siitä, että olette jo tottuneet katsomaan ihmissilmillä. Joten kun haluatte katsoa tarkemmin, olette jo alkaneet käyttää silmiä. Kun näette asioita tahattomasti, olette nähneet taivaallisen silmän kautta. Kun katsotte asioita, teidän ei välttämättä tarvitse katsoa silmät suljettuina. Joidenkin ihmisten tapauksessa ei itse asiassa ole mitään väliä, ovatko silmät auki vai kiinni. Kyse on vain siitä, että eivät tiedä, miten sitä käytetään. Puhutaan seuraavaksi kahdesta yliluonnollisesta kyvystä, jotka liittyvät suoraan taivaalliseen silmään. Niistä toista kutsutaan etänäköisyydeksi. Se liittyy suoraan taivaalliseen silmään. Mitä on etänäköisyys? Kyse ei ole siitä, että edessäni on jokin asia ja näette sen, olivatpa silmänne kiinni tai näette sen toisen asian läpi. Sen sijaan kyse on siitä, kun asia tai ihminen ei sijaitse paikan päällä, vaan hän on jossain kaukaisessa paikassa, tai te olette täällä ja hän on Amerikassa tai Pekingissä, ja sanotte pystyvänne näkemään, mitä hän tekee. Tämä yliluonnollinen kyky on yksi niistä kuudesta yliluonnollisesta kyvystä maailmassa, joiden olemassaolo on tunnistettu. Etänäköisyys. Sen uskotaan olevan olemassa. Mistä tässä etänäköisyydessä on siis kyse? Kerron teille tästä tilanteesta. Kultivoinnin maailmassa esiintyy nykyään virheellinen käsitys siitä, että kun joku erittää chiitä, tai kun joku pystyy näkemään jotakin, niin hänellä on kyky tunkeutua hyvin kauas tai erittää chiitä hyvin kauas ja nähdä kaukana olevia asioita. Itse asiassa tavallisena ihmisenä tai chiin harjoittajana teillä ei ole yhtään mitään. Teillä ei ole mitään keinoa nähdä näitä asioita. Vaikka teillä olisi monia saavutuksia maallisen faan kultivoinnissa ja olisitte kehittäneet monia yliluonnollisia kykyjä, teillä ei siltikään ole tällaista kykyä. Millä tavoin sitten näette sen? Itse asiassa, kuten eilen sanoin, jokaisessa eri ulottuvuudessa ihmiskeholla on erilainen keho. Ja sen kanssa on samanaikaisesti olemassa erilainen kenttä. Erässä erityisessä ulottuvuudessa se... Koska jokaisella kehollanne on kenttä, niin... Yhdessä näistä kehonne ympärillä olevista kentistä esiintyy seuraavanlainen ilmiö. Kaikki maailmankaikkeudessa olevat asiat voivat heijastua tähän kenttäänne. Aivan kuin peilin tavoin kaikki voi heijastua tähän kenttäänne. Ulkona on aurinko, joten ehkäpä se on heijastunut myös kehoonne. Mutta vaikka se onkin olemassa eräänlaisena heijastuksena, me sanomme, vaikka se on heijastus, se on olemassa myös fyysisesti. Se on myös ainetta. Kerron kaikille, että myös varjo, joka muodostuu viereinen valon langitessa kehoonne, on aineellinen. Tämä tullaan havaitsemaan tulevaisuudessa, kun tiede kehittyy. Toisin sanoen, yhdessä erityisessä ulottuvuudessa teidän kehollanne on tämä kenttä. Ja tässä kentässä ilmenee sellainen erityinen reaktio, että kaikki voi heijastua maailmankaikkeudesta tähän kenttään. Etänäköisyydessä, josta me puhumme, on itse asiassa kysymys ainoastaan siitä, että olette nähneet näitä maailmankaikkeudesta omaan kenttäänne heijastuneita kuvia. Kyse on maailmankaikkeuden kyvykkyydestä, ei omastanne. Maailmankaikkeus taittaa sen tänne puolestanne. Kyse on tosiasiassa tällaisesta ilmiöstä. Eli tämä yliluonnollinen kyky on olemassa siten, että tässä erityisessä ulottuvuudessa otsanne alueella on peili. Ihmisellä, joka ei harjoita, peili on kääntynyt hänen itseensä päin. Harjoittajan peili kääntyy välittömästi toiseen suuntaan. Kun etänäköisyyden kykyne tulee esiin, tämä peili alkaa pyöriä jatkuvasti ympäri tässä kohtaa otsaanne. Sen kääntymistiheys on hyvin suuri. Tiedättehän, että kun projektori näyttää elokuvaa vähintään 24 kuvaa sekunnissa, liikkeet näyttävät yhtäjaksoisilta. Peili pyörii nopeammin kuin 24 kierrosta sekunnissa. Se pyörii hyvin nopeasti, joten se heijastaa näkemään ne asiat papapaa. Kun kuva on heijastettu peiliin, peili kääntyy ympäri ja näette kuvan. Kun se kääntyy takaisin, kuva pyyhitään pois, ja sitten se kääntyy uudelleen, jättää kuvasta jäljen ja antaa teidän nähdä sen. Ja sitten se kääntyy takaisin ja pyyhkii sen jälleen pois. Peilin ansiosta näette sen siis yhä uudelleen, joten näkemänne asiat ovat jatkuvia ja yhtenäisiä. Näin ollen tämän peilin kaappamat asiat eivät ole muuta kuin kuvia, jotka heijastuvat maailmankaikkeudesta omaan kenttäänne. Mainitsemassamme etänäköisyydessä on kyse tästä. Niinpä jotkut saattavat sanoa, asiat siis heijastuvat maailmankaikkeudesta, mutta entäpä ne, jotka sijaitsevat henkilön edessä ja takana? Peili on niin pieni, eikä se välttämättä pysty kaappaamaan kaikkia kehon ympäriltä. Tietenkin tämä maailmankaikkeus, sanotaan, että kultivoijat pitävät maailmankaikkeutta mystisenä ja ihmeellisenä. Sanoin kuvaamattoman ihmeellisenä. Joten se ei ole sellainen kuin saatamme ehkä kuvitella. Se ei ole yhtä yksinkertainen kuin tämä selitykseni teille. Kerron teille asiasta vain yleisellä tasolla. Jos taivaallinen silmänne on tehnyt läpimurron hieman korkeammalle tasolle, näette, että kyseisessä ulottuvuudessa ei enää ole kehoanne. Siellä on vain peili. Tämä peili sijaitsee ulottuvuutenne sisällä ja kääntyy edestakaisin, joten se pystyy kaappaamaan kaiken, ja voitte nähdä mitä haluatte. Tähän liittyy toki kysymys yliluonnollisten kykyjen voimistamisesta ja vahvistamisesta energialla, mikä taas liittyy omaan tasoonne. Jos yliluonnolliset kykynne eivät ole kovin voimakkaita ja jos tasonne ei ole kovin korkea, teillä ei ole kovin paljon energiaa, eikä se voi voimistaa yliluonnollisia kykyjänne kovin paljon. Siksi ette voi nähdä selvästi, ettekä niin paljon. Periaate on tämä. Joidenkin yliluonnolliset kyvyt ovat hieman voimakkaampia, toisilla ne taas ovat hieman heikompia. Jotkut osaavat käyttää niitä, toiset taas eivät osaa käyttää niitä. Etänäköisyyden yliluonnollisen kyvyn rakenne on tällainen. Olen saattanut sen tietoon. Myöhemmin puhun eräistä yliluonnollisista kyvyistä. Asetamme Falunin lähes jokaisen teistä, kunhan olette tulleet tänne kultivoimaan Falun Gongia, kultivoimaan Dafaa, eli suurta lakia. Samaten taivaallinen silmä avataan kaikille, jotka kultivoivat Dafaa. Mutta mitä tulee kaikkiin muihin yliluonnollisiin kykyihin, joista puhun myöhemmin, tämä ei käy päinsä, sillä tähän liittyy kysymys kultivoinnistanne, omasta tasostanne. Jos tasonne on kyllin korkea, ne saattavat kehittyä, kun puhun niistä. Jos tasonne ei ole tarpeeksi korkea, ne eivät tule esiin. Ne saattavat tulla esille myöhemmin, kun tasonne kohoaa. Mutta minun on tehtävä nämä periaatteet selviksi kaikille, jotta ymmärrätte tulevassa kultivoinnissanne, mistä on kyse. Puhutaan seuraavaksi toisesta yliluonnollisesta kyvystä, joka liittyy suoraan taivaalliseen silmään. Sitä kutsutaan kohtalon tietämisen kyvyksi, kiinaksi Suomingtong. Tämä kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky on yksi niistä kuudesta yliluonnollisesta kyvystä maailmassa, joiden olemassaolo on tunnistettu. Eivätkö ihmiset uskoneet aiemmin kohtaloon? Kohtalon tietämisen kyvyllä on mahdollista tietää henkilön tulevaisuus ja menneisyys. Jos kyky on hieman voimakkaampi, voitte nähdä yhteiskunnan muutoksen muodon. Jos se on hieman tätä voimakkaampi, voitte nähdä maailmankaikkeuden tietyllä alueella tapahtuvan muutoksen muodon. Tämä on se kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky, josta puhumme. Mikä sitten on kohtalon tietämisen kyvyn rakenne? Tiedättehän, että kaikki yliluonnolliset kyvyt ja lukuisat kultivoinnin kautta kehittämämme maagisiin taitoihin liittyvät asiat ovat suoraan yhteydessä, suoraan sidoksissa eliksiirikenttään, kiinaksi Dantien alavatsassa, sekä Falunin eliksiirikenttänne alueella. Eliksiirikentästäni ylös Niwaniin, ja sitten Niwanista ulos singahtaa valonsäde, aivan kuten projektorin säde valkokankaalle. Se muodostaa otsanne alueelle eräänlaisen näyttöalueen, joka muistuttaa suuresti television kuvaruutua. Alussa jotkut ihmiset eivät pysty näkemään sitä selvästi. He tuntevat sen lepattavan, aivan kuten silloin, kun televisiota ei ole viritetty. Kuvaruudussa on siellä täällä viivoja ja lepattavaa kohinaa. Kun viritätte sen tarkasti, kuvia alkaa näkyä. Se on hyvin samankaltainen kuin televisio. Se muistuttaa television kuvaruutua. Kun se toimii hyvin, henkilö pystyy seuraamaan sen tapahtumia. Sitä voi katsoa silmät kiinni tai auki. Kun se on hyvin voimakas, voitte nähdä sen silmät auki. Se toimii aivan samoin. Kun se on heikko, voitte nähdä sen selvästi ainoastaan silmät kiinni. Siinä siis näkyy kuvia. Se näyttää kuvia. Puhuin juuri äsken toisista aika-avaruuksista. Toisissa aika-avaruuksissa kehollamme on erilaisia olemassaolon muotoja. Kun äsken puhuimme kohtalon tietämisen yliluonnollisesta kyvystä, mainitsin, että on mahdollista tietää henkilön tulevaisuus ja menneisyys. Jotkut voivat sanoa, eikö tuollainen puhe ole taikauskoa, tulevaisuus ei ole vielä tapahtunut, miten olisi mukaan mahdollista nähdä sitä? Itse asiassa kyse on siitä, että kun henkilö syntyy, hänen koko elämänsä on jo samalla olemassa. Tähän liittyy myös toinen kysymys, nimittäin jotkut ajattelevat, siinä tapauksessa kaikki elämämme vaivannäkö ja ponnistelut ovat turhia. Tämä Guangdongin maakuntamme on nyt hyvin vauras ja kaikki harjoittavat liiketoimintaa. Eikö tämä ole seurausta omista ponnisteluistamme? Tämä johtuu taivaallisten ilmiöiden muutoksista. Te olette osa näitä taivaallisia muutoksia. Se on väistämätön seuraus. Kenties ette usko sitä, mitä sanon. Toki pientä vaihtelua esiintyy. Henkilökohtaisten ponnistelujen myötä voi muuttaa joitakin pieniä asioita. Miksi? Koska jos asioita ei olisi mahdollista muuttaa henkilökohtaisella ponnistelulla, kysymystä hyvien tai pahojen asioiden tekemisestä ja karman synnyttämisestä ei olisi olemassakaan. Joten epärehellisillä keinoilla henkilö voi vahingoittaa toisia ihmisiä ja muuttaa joitakin pieniä asioita elämänsä aikana. Mutta hänen on hyvin vaikea muuttaa suuria asioita. Hän ei kykene siihen lainkaan. Tavallinen ihminen ei kykene muuttamaan elämänsä kulkua, ette lainkaan pysty siihen. Se voidaan muuttaa ainoastaan kahdessa tapauksessa. Ensimmäisessä on kyse siitä, että henkilö ei kaihda mitään pahuuksia, ja hän loukkaa toisia ja vahingoittaa itseään, aivan kuin mikään ei hillitsisi häntä. Mutta hänellä on edessään täydellinen tuho ja elämänsä loppuminen. Toinen tapa. Luulenpa, ettei kukaan halua valita tätä ensimmäistä tapaa. Toinen tapa on se, että henkilö alkaa kulkea kultivoinnin harjoittamisen polkua. Sillä kuten olen sanonut, tässä maailmankaikkeudessa tätä pidetään kaikkein arvokkaimpana. Toisin sanoen tämä henkilö pyrkii kultivoimaan sydäntään. Hän haluaa palata alkuperään ja totuuteen. Hän haluaa kääntyä kohti hyvyyttä. Ihmiset toistavat aina ilmausta Buddha-luonto, Buddha-luonto, tähän sillä viitataan. Kun se tulee esille, se loistaa kultaisena, se vavisuttaa kymmensuuntaista maailmaa. Kaikki näkevät, että tämä henkilö haluaa harjoittaa kultivointia, hänen Buddha-luontonsa on tullut esiin. Näin ollen häntä autetaan ehdoitta. Sama koskee sitä, mitä eilen sanoin sairauksen parantamisesta. Jos haluatte vain parannuttaa täällä sairautenne ja jos olette edelleen tavallisia ihmisiä, jotka haluavat parantua sairauksesta, mutta sairautenne, kuinka nämä kärsimykset voitaisiin kevytmielisesti hävittää teidän puolestanne, tavallisen ihmisen puolesta? Ettekö te itse ole menneisyydessä aiheuttaneet niiden olemassaolon? Periaate on tällainen. Mutta kun haluatte kultivoida, voi muuttaa tämän asian puolesta, niin se on ainoa tapa. Jos ette itse muuta itseänne, jos ihmissydämenne ei käänny kohti hyvyyttä ja haluatte vain pyyhkiä pölyt harteiltanne, jättää asian taakseni ja heittää kaiken menemään, niin se ei käy päinsä. Näin ollen, kun henkilö on kultivoinnin prosessissa, niin toisissa ulottuvuuksissa, kuten juuri sanoin, eikö kehollamme ole olemassaolon muotoja näissä toisissa ulottuvuuksissa? Toisten ulottuvuuksien asiat, niiden olemassaolon muodot meihin verrattuna, asioiden olemassaolon muodot eri ulottuvuuksissa ovat myös täysin erilaisia. Näin ollen, kun ihminen syntyy, kuten juuri sanoin, hänen elämänsä on samalla jo olemassa toisissa ulottuvuuksissa. Ja vaikka hän voi kovan työn ja ponnistelun kautta muuttaa joitakin pieniä seikkoja, hän ei kykene muuttamaan suuria asioita. Mutta kerron teille kaikille, että tämä ei ole taikauskoa. Miksi ei? Ajatelkaapa, meidän koko galaksimme pyörii kuin kiekko. Galaksin keskiosassa aikakäsitys on hyvin erilainen galaksin reunaan verrattuna. Mitä tulee tähän maailmankaikkeuteen, se on niin suuri. Olipa kyse sen keskuksesta, sen eri paikoista ja eri tasoista. Eivätkö niiden väliset aikaerot ole valtavia? Annan vain esimerkin. Jos seisoisitte keskellä, niin se olisi taatusti erilaista kuin jos seisoisitte reunalla. Keskellä huomaatte ajankulman hyvin nopeasti. Ja reunalla huomaatte ajankulman hyvin hitaasti. Sanotaanpa esimerkiksi, että siitä hetkestä lähtien, kun synnytte, kehonne on olemassa useissa ulottuvuuksissa. Heti kun synnytte, tietyssä tilassa elämänne on jo päättynyt, sillä kyseisen ulottuvuuden aika on hyvin nopeaa. Ja toisessa ulottuvuudessa kehonne ei ole vielä syntynyt. Toisin sanoen, tämä johtuu ulottuvuuksien välisistä aikaeroista. Jos siis pystyisitte murtautumaan aikaerojen lävitse, pystyisitte näkemään, millainen jo päättynyt elämänne oli. Voisitte nähdä, millainen olitte eri aikoina ja mitä teitte. Tämän koko tilan. Näin ollen henkilö voi nähdä koko elämänsä olemassaoloa. Määrätyssä ulottuvuudessa voitte nähdä, mitä olette tekemässä, ja seuraavassa ulottuvuudessa voitte nähdä, mitä teette seuraavaksi. Kun siis aika vaihtuu eri ulottuvuuksissa, henkilö pystyy tarkastelemaan tällaista asiaa. Kenties ymmärrätte, mitä sanon. Tämä johtuu aika-avaruuksien välisistä eroista. Eikä tässä ole mitään taikauskoista. Nopeassa aikaavaruudessa elämänne on jo päättynyt. Hitaassa aikaavaruudessa ette ole vielä syntyneet. Mutta tässä nykyisessä ulottuvuudessa olette jo eläneet näin monta vuotta. Tarkoituksena on vain havainnollista asiaa. On siis mahdollista nähdä henkilön menneisyys ja tulevaisuus. Tämä onnistuu tällä aika-avaruuden läpäisevällä kyvyllä. Kohtalon tietämisen kyky, josta puhumme, voi murtautua tämän aikaeron läpi ja heijastaa nämä asiat otsallanne sijaitsevalle kuvaruudulle. Ja sitten ne pyörivät silmienne edessä kuin elokuva. Tämä yliluonnollinen kyky näkee asiat varsin tarkasti, jopa niin tarkasti, että erot aikakausien ja aikojen välillä ovat hyvin vähäisiä. Jos harjoitatte ennustusta, teittepä sitä miten hyvänsä tai olittepa miten taitavia tahansa Zhou Yin eli muutosten kirjan kanssa, se ei silti toimi, sillä teette vain johtopäätöksiä teoriasta, kun taas tämä yliluonnollinen kyky näkee hyvin tarkasti. Tämä on kohtalon tietämisen kyky, josta me puhumme. Menneisyydessämme nykyään ihmiset puhuvat lentävistä lautasista ja avaruusolennoista. Tänä päivänä on olemassa tutkimuslaitoksia, sekä yksityisiä että valtion rahoittamia, jotka kaikki tekevät tutkimusta tällä alueella. Kerron teille, että itse asiassa nämä asiat, niiden tiede on hyvin kehittynyttä. Ne ovat jo murtautuneet tämän fyysisen aikamme lävitse. Ne pystyvät kulkemaan eri aika-avaruuksien läpi. Aika ei todellakaan ole sama eri aika-avaruuksissa. Niinpä ne tulevat ja menevät, miten haluavat. Kenties ne ovat yhdessä sekunnissa palanneet omaan paikkaansa ja toisessa sekunnissa tulleet jälleen takaisin. Jos ne ovat valinneet hyvin nopean aika-avaruuden, niin ne ovat perillä heti siihen siirryttyään. Kyseistä ulottuvuutta ei nimittäin voi mitata nykyisellä etäisyyden käsitteellämme. Sitä ei voi käyttää sen rajojen määrittämiseen. Se ei ole rajoittunut sillä tavoin. Asia, joka voi vaikuttaa olevan vain vajaan puolen metrin päässä, saattaisi oikeasti olla ikään kuin satojen tuhansien kilometrin päässä. Mutta todellisuudessa sen olemassaolo ei voi olla tällainen. Asia ei ole näin. Juuri äsken, kun puhuimme taivaallisesta silmästä, eli kolmannesta silmästä, puhuimme ohimennen kahdesta yliluonnollisesta kyvystä. Puhutaan seuraavaksi eräästä Qigongin maailmassa esiintyvästä ilmaisusta. Monet ihmiset kultivoinnin ja Qigongin maailmassa eivät ole koskaan onnistuneet selittämään kunnolla kahta käsitettä. Mutta Qigongin maailmassa, kultivoinnin maailmassa sekä menneinä aikoina uskontojen maailmassa tämä ilmaisu on aina ollut olemassa. Mistä ilmaisusta on kyse? Se on kolmen maailman ja viiden elementin ylittäminen. Nämä sanat kuulostavat hyvin arvoituksellisilta. Menneisyydessä oli joitakin Qigong-mestareita, olivatpa he sitten aitoja tai epäaitoja, kuka tietää kuinka heistä oikein tuli Qigong-mestareita, joilta ihmiset kysyivät asiasta ja he rohkenivat puhua siitä. He vain keksivät jotain umpimähkäisiä asioita. Kolmen maailman ja viiden elementin ylittäminen. Niinpä jotkut ihmiset, jotka eivät uskoneet Qigongiin, kysyivät heiltä, kuka teistä on ylittänyt kolme maailmaa, kuka teistä on viiden elementin ulkopuolella. Ihmiset siis ajoivat heidät nurkkaan, saivat heidät sanattomiksi. He eivät tienneet, mitä sanoa. Jos siis ette oikeasti tiedä, niin älkää sanoko asioita sattumanvaraisesti, tai sillä on päinvastainen vaikutus ja se aiheuttaa vahinkoa. Nyt siis selitämme tämän kysymyksen kaikille, sillä tämä liittyy suoraan kultivoinnin harjoittajiemme kultivointiin korkeille tasoille. Puhutaan ensiksi viiden elementin ulkopuolella olemisesta. Kaikki tietävät, että muinaisessa kiinalaisessa viiden elementin teoriassa todetaan, että metalli, puu, vesi, tuli ja maa muodostavat viisi elementtiä. Modernin fysiikan näkökulmasta nämä elementit, metalli, puu, vesi, tuli ja maa, ovat myös tieteellisiä. Ne ovat muinaista kiinalaista fysiikkaa, niin niiden uskotaan olevan tieteellisiä. Eräs kirja vertailee ja osoittaa yhtäläisyyden viiden elementin sekä modernin kemian alkuaineiden jaksollisen järjestelmän välillä. Ja se todellakin pitää paikkaansa. Puhutaan esimerkiksi metalleista. Olipa kyse kullasta, latinasta, raudasta, lyijystä, tinasta, kuparista. Valitsettepa minkä tahansa, ne kaikki ovat metalleja, eikö niin? Erään kerran, Kiinan tiedeinstituutti halusi tehdä minulle kokeen. He ottivat lasiputken, joka sisälsi hyvin pienen, hyvin ohuen alumiinisuikaleen. Lasiputki sulatettiin kiinni, joten sisältöä ei tietenkään voinut poistaa tai vaihtaa. Kun he ottivat sen esille, tavanomaisen kokeen tarkoituksena olisi vain lisätä siihen energiaa, minkä jälkeen he mittaisivat energiaa. Kaikki ovat tehneet näitä asioita, ja tiedeyhteisö on tiennyt jo pitkään, että Qigong-mestareilla on energiaa, jota tavallisilla ihmisillä ei ole. Niinpä kerroin heille, että aion tehdä seuraavaa. Aion sekoittaa sen molekyylirakenteen järjestyksen. Tiedättehän, että metallin rakenne on järjestäytynyt kaikkein vakaimmin. Jos se muutetaan, niin silloin pintatasolla oleva metalli muuttuu. Tätä ei oltu tehty aiemmin. Ravistin sitä siis kädessäni, ja sitten se vietiin analysoitavaksi. Tutkimuksessa huomattiin, että alumiinisuikale oli muuttunut. Pintametalli oli muuttunut. Yhdestä osasta oli tullut rautaa, yhdestä osasta oli tullut kuparia, yhdestä osasta oli tullut hopeaa, yhdestä osasta oli tullut kultaa, ja joistakin osista oli tullut muita metallielementtejä. Toisin sanoen se koostui useista eri metallielementeistä. Kuinka näin saattoi tapahtua? Koska kohdistin siihen energiaa. Sekoitin sen sisäisen molekyylirakenteen, ja tämä oli seuraus. Tämä tarkoittaa, että juuri äsken annoin esimerkin kertoakseni teille siitä, että metallin, puun, veden, tulen ja maan muodostamat viisi elementtiä ovat muinaista kiinalaista fysiikkaa, joten ne ovat tieteellisiä. Viiden elementin teorian mukaan metalli, puu, vesi, tuli ja maa siis muodostavat maailmankaikkeuden lukemattomat asiat. Mikään elävä olento tai fyysinen keho ei ole näiden viiden elementin ulkopuolella. Ne kaikki muodostavat näistä aineista. Tässä on perää, se on hyvinkin tieteellistä. Joten nyt tämä kuulostaa vielä mystisemmältä. Miksi? Koska ajatelkaapa, jos henkilö on ylittänyt viisi elementtiä, se tarkoittaa, että hän on ylittänyt tämän aineellisen maailman. Tämä kuulostaa, pintapuolisesti tämä kuulostaa hyvin mystiseltä. Itse asiassa tässä ei ole mitään mystistä. Miksi ei? Kerromme teille, kuunnelkaapa. Takaan, että tämä on tieteellistä. Meillä Qigong-mestareilla, henkilöillä, joilla on saavutuksia kultivoinnissa, tai uskontoihin kuuluvilla munkeilla, joilla on kultivoinnissa saavutuksia, kaikilla on energiaa, kaikilla on gongia. Tämä on havaittu jo aikoja sitten viime vuosina tehtyjen kokeiden tuloksena. Se on tunnustettu jo pitkän aikaa. Kaikkea, mitä voidaan nyt havaita, infrapunoja, ultraviolettisäteitä, infraääniaaltoja, ultraääniaaltoja, neutroneita, atomeita, gammasäteitä, monia hivenaineita, kunhan käytössä on laite, joka pystyy mittaamaan niitä, näitä kaikkia voidaan löytää Qigong-mestareiden erittämästä energiasta. Ja niitä löytyy vieläpä hyvin runsaasti. Mitä korkeampi on Qigong-mestarin taso, sitä enemmän hän erittää näitä aineita. Miksi tavallisilla ihmisillä ei ole niitä? Tämä todistaa, että Qigong-mestareilla on gongia, eli kultivointienergiaa. Erityisen sähkömagneettisen kentän vaikutuksessa Qigong-mestareista säteilee hyvin voimakas aura, monivärinen ja erittäin kaunis. Tietenkin myös tavallisella ihmisellä on aura, mutta se on hyvin pieni. Jos Qigong-mestari käyttää mielentoimintaansa saadakseen sen säteilemään enemmän, siitä tulee jopa vahvempi. Se on varsin voimakas. Toisin sanoen kultivoijilla on gongia, heillä on tätä korkeaenergiaista ainetta. Kuten sanoin, tämä gong ei siis ole samanlaista kuin eliksiirin eli danin muodostaminen, josta mainitsimme. Totesin eilen, että eliksiiri on ainoastaan pommi. Se on ainoastaan valmistautumista päivään, jolloin täydellistätte kultivointinen kiinaksi kaigong. Ja siinä vaiheessa se räjähtää ja vapauttaa kaikki yliluonnolliset kykynne ja avaa sadat energiakanavanne. Tätä eliksiiriä käytetään siis ainoastaan tähän. Siinä ei ole kyse koko varastoidusta energiasta, vaan ainoastaan osasta sitä. Aitoon kultivointimenetelmään, joka kultivoi sekä mieltä että kehoa, liittyy viiden elementin ylittäminen. Menetelmissä, jotka eivät kultivoi sekä mieltä että kehoa, ei opeteta alkuperäiskehon kultivointia, kiinaksi benti, eli oma keho sekä toisissa aineellisissa olotuksissa sijaitsevat kehot. Niihin ei liity opetuksia viiden elementin ylittämisestä. Niissä on kyse ainoastaan kolmen maailman ylittämisestä. Menetelmään, joka kultivoi sekä mieltä että kehoa, kuuluu viiden elementin ylittäminen. Se muuntaa alkuperäiskehon, keho jättää fyysisen maailman, jättää fyysisen ympäristön. Mutta tämän henkilön täytyy tosiasiassa yhä kultivoida tavallisten ihmisten keskuudessa, joten tavalliset ihmiset eivät voi nähdä eroa pintatasolla. Tämän kehon energia ei kuitenkaan ole varastoitunut ainoastaan eliksiirikentän alueelle. Mihin se sitten varastoituu? Kehon ja jokainen solu varastoi energiaa. Lisäksi molekyylinä, protoninne, atominne, elektroninne ja yhä syvemmälle aina äärimmäisen mikroskooppisen pienuuteen asti mentäessä, aineen alkuperään asti, ne kaikki käyvät läpi muutoksen. Gongin harjoittamisen sanotaan muuntaman ihmiskehon sisältäpäin. Kaikki molekyylitason solut käyvät läpi tämän perustavanlaatuisen muutoksen. Toisin sanoen ne kaikki kartuttavat energiaa. Kaikki kehon ja kaikki mikroskooppiset solut kartuttavat energiaa. Ja koska tämä energia varastoituu soluihinne, se on olemassa samassa muodossa kuin kehon ja solut. Koska tämä energia varastoidaan soluihinne, se on olemassa samassa muodossa kuin kehon ja solut. Mutta kun gongvoimamme jatkaa kasvamistaan, tämä korkeaenergiainen aine muuttuu yhä tiheämmäksi. Kuinka se muuttuu, kun se tihenee entisestään? Se on alun alkaenkin korkeaenergiaista ainetta, joka ylittää tavallisten solujenne tason. Se rajoittaa kaikkia alkuperäisiä solujanne ja tulee korvaamaan kaikki alkuperäiset solunne. Tässä vaiheessa teille ei mahdollisesti esiinny enää aineenvaihduntaa. Me kaikki tullaan täydellisesti täyttämään ja korvaamaan tällä korkeaenergiaisella aineella, ja alkuperäiset solut on tässä vaiheessa eritetty pois. Jopa solujenne ytimet korvataan sillä. Kun olette saavuttaneet tämän vaiheen, ajatelkaahan, koostuuko kehonne vielä viidestä elementistä? Se muodostuu äärimmäisen rikkaasta materiaasta, jota on kerätty toisista ulottuvuuksista, harjoituksen kautta jalostetuista olennaisimmista asioista. Koostuuko kehonne yhä niistä viidestä elementistä? Ei enää. Sillä se on jo käynyt läpi perustavanlaatuisen muutoksen. Joten ajatelkaahan, ettekö ole ylittäneet viisi elementtiä. Tällainen keho ei luonnollisesti vanhene tai rappeudu. Se säilyy ikuisesti nuorena. Tietenkin näin on helppo sanoa, mutta henkilön täytyy käydä läpi vaivalloinen kultivointiprosessi saavuttaakseen tämän vaiheen. Hänen täytyy kuitenkin jatkaa edelleen kultivointia tavallisten ihmisten keskuudessa, joten ei kävisi päinsä, että tavalliset ihmiset voisivat pintatasolta nähdä hänen olevan erilainen kuin muut. Jos ihmiset näkisivät, että hän on kuin jumalolento, kukaan ei pystyisi koskemaan häneen ja hän olisi kuin valoa, niin kukaan ei pystyisi. Kaikki palvoisivat häntä kuin jumalolentoa, kukaan ei aiheuttaisi hänelle ristiriitoja. Ja missä hän voisi kohottaa luonteenlaatuaan eli xinxingiä ilman tätä ristiriitaista ympäristöä? Hän ei siis pystyisi kohottamaan itseään enää enempää. Siksi hänen on edelleen oltava mahdollisimman suuressa määrin samanlainen kuin tavalliset ihmiset. Näin ollen tavalliset ihmiset eivät voi nähdä tätä, mutta harjoittajat voivat nähdä sen. Ne, joilla on saavutuksia kultivoinnissa, voivat nähdä sen, koska he ovat jo läpikäyneet perustavanlaatuisen muutoksen. Mutta jos tällaista kehoa haavoitetaan veitsellä, se voi vuotaa verta, tai jos auto törmää siihen, sen luut saattavat murtua. Miksi? Koska ihmiskehon kaikkien solujen molekyylien koostumus on kokonaan korvattu korkeaenergiaisella aineella, mutta molekyylien järjestys, niiden sisäinen rakenne ja muoto ei ole muuttunut. Näin ollen veri muodostuu edelleen niistä äärimmäisen pienistä molekyyleistä, ja siksi se on nestemäistä. Luut ovat kovia ja liha on pehmeää. Sisäinen molekyylien järjestys on juuri tällainen. Toisin sanoen, molekyylien järjestäytymisen tapa ei ole muuttunut. Siksi tällainen henkilö näyttää pintapuolisesti samalta kuin tavallinen ihminen, eikä eroa pysty havaitsemaan, mutta pohjimmiltaan hän on jo käynyt läpi perustavanlaatuisen muutoksen. Hänellä on vain kerros ihoa jäljellä. Kun tästä kuoresta luovutaan, tämä henkilö on, hän on perustavalla tavalla erilainen. Kun tämä vaihe on saavutettu, kyseessä on ylimaallisen faan kultivointi, arhatmaan kultivointi, jota kutsutaan myös buddhakehon kultivoinniksi. Onko tällainen keho edelleen tavallisen ihmisen fyysinen keho? Eikö hän ole mennyt viiden elementin tuolle puolen? Sanoimme äskettäin, että Qigong-mestarin kehossa on energiaa. Siinä on gongia, korkeaenergiasta ainetta. Tätä korkeaenergiasta ainetta on jokaisessa solussa. Toki hän korvaa asteittain nämä solut. Kun hän muuntaa niitä yhä suuremmassa määrin, eikö sillä ole tällainen vaikutus? Nyt kun asia on selitetty, eikö tämä kaikki olekin tieteellistä? Miten tähän mukaan liittyisi taikauskoisia sävyjä? Joitakin asioita ei vielä pystytä ymmärtämään, mutta toiset asiat eivät suinkaan enää ylitä ymmärrystä. Tiettyjä asioita on jo havaittu eräissä rajatieteissä, mutta ne eivät vain ole saaneet yhteiskunnallista julkisuutta. Mutta jo tässä vaiheessa asiat, joita tiedeyhteisössä on saatu selville, riittäisivät muuttamaan nykyiset oppikirjamme. Koska perinteinen koulutus on kuitenkin syvästi vaikuttanut nykyyhteiskuntaan, ihmisten on hyvin vaikea hyväksyä tällaista. Edes joutuessaan kasvatusten objektiivisen todellisuuden kanssa, ihmiset eivät rohkene myöntää näitä asioita. Juuri äsken puhuin viiden elementin ylittämisestä. Seuraavaksi puhun kolmen maailman ylittämisestä. Mitä tarkoittaa kolmen maailman ylittäminen? Itse asiassa tämä kolmen maailman ylittäminen kuulostaa vieläkin mystisemmältä. Todetaan aluksi, että emme voi luennossamme irrottautua tämän termin historiallisesta alkuperästä. Tämä termi ei ole peräisin nykypäivän kultivoinnin maailmasta tai Qigongista. Se periytyy muinaisesta kultivoinnin ja uskontojen maailmasta. Mihin nämä uskonnollisten yhteisöjen opetuksissa mainitut kolme maailmaa siis viittaavat? Tiedättehän, että taolaisessa uskonnossa opetetaan, että on olemassa 9 taivaan päätasoa, ja buddha-järjestelmässä opetetaan, että on olemassa 33 taivaan tasoa. Riippumatta siitä, kuinka monta taivaan tasoa sanotte olevan olemassa, tosiasiassa taivaan 9 tasoa ja taivaan 33 tasoa, joista he puhuvat, ovat sama asia, sillä suurten tasojen sisällä on pieniä tasoja. Itse asiassa asia on nyt vieläkin monimutkaisempi, se on mennyt täysin sekaisin. Tällä rakenteella on tietty raja. Toisin sanoen, he uskovat, että kolmella maailmalla on kaikesta huolimatta rajansa, olipa taivaita kuinka monta hyvänsä. Tämän rajan ulkopuolella olette ylittäneet kolme maailmaa, tämän rajan sisäpuolella olette kolmen maailman sisällä. Miksi tähän ulottuvuuteen kuuluvaa aluetta sitten nimitetään kolmeksi maailmaksi? Taivaat, ihmisten maailma ja tuonela muodostavat opin kolmesta maailmasta. Kaikkien elävien olentojen on kolmen maailman sisällä läpikäytävä jälleensyntymä. Kyse on vain siitä, että korkeammilla tasoilla jälleensyntymien väli on pidempi, ehkä kerran 500 vuodessa. Uskonnoissahan tietenkin opetetaan näin. Ja ihmisten maailmassa se saattaa olla vain kerran 100 vuodessa, ja alempana tämä väli on kenties jopa lyhyempi. Tarkoitukseni vain havainnollistaa tätä merkitystä. Näin uskonnoissa opetetaan kolmesta maailmasta. Olemme siis todenneet, että me voi tänään puhua asiasta erillään sen historiallisesta taustasta. Koska tällainen kolmen maailman jaottelu on siis olemassa, niin on olemassa myös kysymys kultivointitasoista. Itse asiassa kolmen maailman ylittämisessä on kysymys ainoastaan kultivointitasoista. Kuten tiedätte, puhuin eilen eräästä asiasta, nimittäin siitä, että meillä on pään yläpuolella gong-kylväs. Kun gong-voimanne jatkaa kasvamistaan ja kultivointitasonne kohoaa edelleen, tämä gong-pylväs päänne yläpuolella muuttuu yhä korkeammaksi. Muutamia vuosia sitten julkisuuteen tuli monia Qigong-mestareita. Heidän mestarinsa olivat aluksi opettaneet heille kultivointia yksityisesti, salaisesti, tai toisille ihmisille tuntemattomissa olosuhteissa. Heillä ei ollut yhteyttä tavallisten ihmisten ympäristöön. Näissä olosuhteissa he kultivoivat melko hyvin. Ja heidän tasonsa olivat myös hyvin korkeita. Olen siis nähnyt joitakin näistä Qigong-mestareista, jotka tulivat julkisuuteen näinä vuosina. Heidän gongpylvänsä olivat jo ylittäneet meidän galaksimme alueen. Ne olivat varsin korkeita. Joidenkin gongpylvät ulottuivat vieläkin korkeammalle ja olivat ylittäneet jopa kaukaisempia galakseja, mikä osoittaa, että heidän gonginsa oli hyvin korkea. Heidän tasonsa olivat hyvin korkeita. Mutta kun ihminen joutuu kosketuksiin tavallisten ihmisten yhteiskunnan kanssa, hänen on hyvin vaikea olla liikuttumatta maineeseen ja omaan etuun liittyvistä tavallisten ihmisten houkutuksista. Siksi suuri joukko Qigong-mestareita on jo pudonnut, eikä heillä ole jäljellä mitään. Heillä ei ole gongia. He ovat täysin langenneet maineeseen ja oman edun tavoitteluun. Maine ja oman edun tavoittelu turmelivat heidät kokonaan. He tavoittelevat rahaa, tavoittelevat omaa etua, vahingoittavat toisia, mittelevät voimiaan toistensa kanssa. Tekevät nyt kaikenlaisia sotkuisia asioita ja aiheuttavat vakavaa vahinkoa Qigongimme tilanteelle, joten heillä ei ole jäljellä gongia. Koska gong on yhtä korkea kuin Xinxing. Tämä on ehdotonta, sillä sitä kultivoidaan sydämenne mukaisesti. Jos Xinxingin laskee, myös gonginne laskee ja samoin laskee tasonne. Ja kaikki keholliset muodonmuutoksenne ja muut muutokset peruuntuvat ja rappeutuvat. Tämä on ehdotonta. Sanoin siis äsken, että kun tasonne nousee, myös gongpylvänne kasvaa. Tarkastelimme heidän mainitsemansa kolmea maailmaa modernin fysiikan näkökulmasta ja sen viitekehyksessä. Ja havaitsimme, että kolme maailmaa, josta menneisyydessä puhuttiin uskonnoissa, sijaitsevat yksinomaan 9 pääplaneettamme alueella. Jotkut ihmiset sanovat, että on olemassa 10 pääplaneettaa. Sanoisin tämän olevan... Sanoisin, että se on... Sellaista ei ole olemassa. Ei sanota mitään ilkeää. Sanotaan vain, että sellaista ei ole olemassa. Ei ole olemassa 10 pääplaneettaa, on vain 9 pääplaneettaa. Joten se, mistä he puhuivat, sijaitsee ainoastaan 9 pääplaneetan alueella. Olemme siis sanoneet, että mitä tulee tämän alueen ulkopuolelle? Jos kultivoinnin myötä kehittämäinen gongpylväs ulottuu tämän alueen ulkopuolelle, ettekö ole ylittäneet kolme maailman rajan? Uskontojen mukaan, kun olette saavuttaneet tämän hedelmän, eli saavutustason kiinaksi Guowei, eikö se ole oma sijaintinne tulevaisuudessa? Ettekö menekin tulevaisuudessa sinne? Ettekö olekin kultivoineet sinne asti? Ettekö ole harpaneet kolmen maailman tuolle puolen? Ette siis enää joudu kärsimään jälleensyntymistä kolmessa maailmassa? Näin uskonnoissa sanotaan. Eikö siis kyse ole todellakin hedelmästä ja oman kultivointinne tasosta? Kyseessä on yksinkertaisesti henkilötason korkeus. Falun Gongin harjoittajimme joukossa on tosiaan joitakin, jotka ovat kultivoineet varsin hyvin, joiden tasot ovat hyvin korkeita. Puhuin siis juuri äsken kolmen maailman ja viiden elementin ylittämisestä. Tässä on kaikki, mitä sanomme tästä asiasta. Puhutaan seuraavaksi tavoittelun mielenlaadusta. Minun piti huolehtia joistakin asioista Koillis-Kiinassa, kotikaupungissani, joten vietin yli 3 kuukautta kotona. Olin myös kiinnostunut näkemään, kuinka Falun Gong kehittyisi, kun en ollut maisemissa. Ja koko maassa jotkut suoriutuivat oikein hyvin, ja toiset suoriutuivat hyvin huonosti. Jopa jotkut vastuuhenkilöt suoriutuivat hyvin huonosti. Tietenkään osa heistä ei ollut vielä kuunnellut luentoja. Joillakin alueilla ihmiset järjestivät oma-aloitteisesti näitä. He olivat kuulleet luennot kerran, eivätkä ole ymmärtäneet niitä. Ja kuitenkin he järjestivät assistenttikeskuksen ja tekevät siitä. Sanomme vain, että joidenkin ihmisten tarkoitusperät gongin opiskelussa ovat todella epäpuhtaita. Aidossa kultivoinnissa teidän on puhdistettava oma sydämenne. Menneisyydessä sanottiin, miten se olikaan. Kehon kultivointia varten mielen on muututtava vilpittömäksi. Teidän on oikaistava ajattelunne. Jos tulette hankkimaan faata tavoittelevalla mielenlaadulla, ette saa mitään. Tavoittelu on itsessään kiintymys. Kerron teille kaikille totuuden. Kultivointinen tarkoitus on nimenomaan poistaa nämä kaikenlaiset kiintymyksenne. Kaikki kiintymykset, joista ette voi luopua tavallisten ihmisten keskuudessa. Tavoittelette... Ihmiset. Miksi ihmiset voivat muodostaa ihmisten yhteiskunnan? Miksi he voivat muodostaa tämän erityisen ulottuvuuden? Koska ihmisissä on sentimentaalisuutta, kiinaksi Qing. Myös se ilmenee tässä Chen Chandranin Daafassa tässä viimeisessä vaiheessa. On olemassa sentimentaalisuutta. Se, mistä pidätte, mistä nautitte, sukulaisen ja ystävän romanttinen rakkaus, isänä ja pojan välinen kiintymys, sisarusten välinen kiintymys, mistä ruuasta pidätte, mistä ruuasta ette pidä, mistä työstä pidätte, haluatte tulla kuuluisaksi, ette haluatte tulla kuuluisaksi, ja kuinka rehentelette maineen voiton vuoksi, kaikki kiintymyksenne ovat peräisin näistä tunteista. Kaikki ilonne, vihanne, surunne ja nautintonne on tätä tunteellisuutta. Ihminen elää koko elämänsä vain näiden tunteiden vuoksi. Kerron teille kaikille, että kun aidosti kultivointia harjoittavina henkilöinä saavutatte hyvin korkean tason, teidän on hylättävä tämä sentimentaalisuutenne. Nämä tunteet voivat paljastaa monia, monia kiintymyksiä. Näiden tunteiden vuoksi ihmiset tavoittelevat mainetta ja omaa etuaan. Jopa ollessaan hyvin vanhoja, he tavoittelevat yhä mainetta ja omaa etuaan, tavoittelevat rahaa ja sosiaalista asemaa. Ja on myös niitä, jotka tavoittelevat muita asioita. Jotkut elävät vain todistaakseen näkökantansa. Myös se tapahtuu tunteiden vuoksi. Totean vain, että kaikki nämä asiat ovat asioita, joihin ihmiset ovat kiintyneet. On siis hyvin helppo tuoda näitä tavallisten ihmisten käsityksiä kultivoinnin harjoittamiseen. Kun ensi kertaa aloitatte kultivoinnin, ette lainkaan pysty havaitsemaan niitä. Ne ovat jo muodostuneet pysyviksi käsityksiksi tajunnassanne. Olette täysin kykenemättömiä havaitsemaan niiden olemassaoloa. Kun teette niitä pahoja tekoja, ajattelette edelleen, että asiat vain ovat sillä tavoin. Ette pidä asiaa juuri minään, mutta se on jo muodostunut teissä perustavanlaatuiseksi käsitykseksi. Ikään kuin vain olisitte nyt tällaisia ihmisiä. Näin ollen joistakin kiintymyksistä on tullut jo huomaamattomia. Kultivointimme tarkoitus on päästä eroon erilaisista inhimillisistä kiintymyksistä, poistaa tällaisia kiintymyksiänne. Ainoastaan silloin voitte todella onnistua kultivoinnin harjoittamisessa. Sillä kuten juuri sanoin, kaikki mikä on olemassa ihmisiä varten on päinvastaista. Sen, minkä ajattelette olevan hyvää, ajatellaan tuolla ylhäällä olevan pahaa. Se, minkä ajattelette olevan hyvää, ei toisenpaan mukaisesti tarkasteltuna ole lainkaan hyvää. Näiden asioiden välillä on olemassa tällainen suhde. Voitte siis päästä irti näistä kiintymyksistä vain tällä tavoin. Annan esimerkin. Sanotaan, että olet päästäneet irti kiintymyksistänne. Kuinka paljon ongelmia siitä seuraisikaan? Xingxingin ei olisi kohonnut, mutta teidät olisi päästetty sinne ylös ja teidän olisi annettu onnistua kultivoinnissanne. Menette sinne ylös, luotte yhden silmäyksen ja huomaatte, kuinka kaunis jokin suuri bodhisattva on. Ette voi sille mitään, mutta mielenne juolattaa huonoja ajatuksia. Saatatte ajatella jotakin huonoja ajatuksia, tai ehkä näette lukuisia aarteita, tai kuinka mahtavia jonkun toisen kyvyt ovat. Miksi minä en pysty tekemään tuollaista? Ette pysty estämään kateutenne esiintuloa ja alatte riidellä heidän kanssaan. Voitaisiinko tällaisen ilmiön olemassaolo sallia siinä maailmassa? Toisin sanoen, jos haluatte nostaa itsenne kyseiselle tasolle, teidän on puhdistettava sydämenne ja kiinnitettävä huomiota Xingxinginne, eli moraalisen luonteenlaatuunne, ennen kuin voitte kohota. Mitä useammasta kiintymyksestä olette luopuneet, sitä puhtaampi sydämenne on. Miten pitkälle sitten olettekin puhdistaneet itseänne, niin korkealle voitte kohota. Sanoin eilen, että gong kehittyy kultivoinnin myötä eikä liikesarjoja tekemällä. Liikesarjojen harjoittaminen johtaa ainoastaan alkuperäiskehon muutokseen, mikä viittaa sekä tähän fyysisen kehon että kehojen toisessa ulottuvuuksessa. Tässä meidän menetelmässämme opetetaan sekä mielen että kehon kultivointia, johon kuuluvat muutokset alkuperäiskehossa, ja siksi puhumme gongista. Shakyamunin koulukunnassa ei puhuttu siitä. Hän ei elämänsä aikana opettanut alkuperäiskehon muutosta. Hän opetti ainoastaan nirvanaa. Hän ei edes halunnut tätä kehoa. Siksi hän opetti ainoastaan kultivointia eikä liikesarjojen harjoittamista. Jotkut ihmiset osallistuvat seminaariin, koska he tavoittelevat yliluonnollisia kykyjä. Suurin osa ihmisistä on tullut sairauksien parantamisen vuoksi. Vaikka tällainen ihminen ei puhuisi sairaudestaan, hän ei voi mielessään päästä siitä irti, sillä hänen sairautensa on hyvin vakava. Jotkut ihmiset jopa tarttuvat minuun, jotta parantaisin heidän sairautensa. Jotkut kirjoittavat minulle kirjeitä ja mainitsevat sairautensa yhä uudelleen. Joka sanassa ja rivien välissä kyse on heidän sairaudestaan. Jos ette pysty päästämään irti näistä asioista, emme voi tehdä mitään. Me uskomme, että ihmisillä ei ole sairautta. Kyse on vain karman vaikutuksesta. Olemme nimittäin havainneet, että kun luonnontieteilijät käyttävät mikroskooppia tutkiakseen taudin aiheuttajia, viruksia tai bakteereja, virukset ovat jonkin verran pienempiä kuin bakteerit. Ne kaikki ovat olemassa kahtena erityyppisenä karmana. Kun ne ilmenevät tässä meidän ulottuvuudessamme, ne ovat olemassa taudinaiheuttajien muodossa, mutta toisissa ulottuvuuksissa ne ovat karman muodossa. Tässä ulottuvuudessa niiden tappamiseen käytetään lääkkeitä, mutta kerron teille kaikille, että siinä toisissa ulottuvuudessa ne eivät ole kuolleet. Niiden juuret ovat yhä olemassa, ja ne tulevat uudelleen esiin, ja sairaus uusiutuu. Jos ette saa sairautta nyt, saatte sen myöhemmin. Lisäksi tämä karma voi muuntua toiseen muotoon. Joten jos ette kohtaa tätä koettelemusta, kohtaatte jonkin toisen. Mainitsin tämän aikaisemmin. Enkö sanonut äskettäin, että nämä asiat eivät ole olemassa sattumalta? Monet meistä ovat aiemmin tehneet pahoja tekoja, joten nämä asiat ovat kerääntyneet ja periytyneet ja siirtyneet eteenpäin. Eivätkö ne ole peräisin vain tästä yhdestä elämästänne? Ne eivät ole ainoastaan yhdeltä historian ajanjaksolta. Monet harjoittajista me ajattelevat, miksi minusta tuntuu epämukavalta, kun harjoitan kongia. Joku kirjoitti minulle kysyäkseen, opettaja, miksi minusta tuntuu aina epämukavalta, kun alan harjoittaa? En pysty enää jatkamaan harjoittamista. Ai, että istuisitte mieluummin sohvalla juomassa teetä ja katsomassa televisiota ja gongin vain kohoaisi vauhdilla. Missä sellaista voisi mukaan tapahtua? Tämä velka, jonka olette hankkineet, ettekö jo maksa sitä takaisin? Annan teille esimerkin. Oletetaan, että joku henkilö haluaa lähteä ulkomaille. Elinolosuhteet ovat toisella maailmassa paremmat ja hän aikoo lähteä nauttimaan mukavasta elämästä. Mutta olette lainanneet Kiinassa paljon rahaa, ettekä ole maksaneet takaisin noille ihmisille. He eivät anna teidän lähteä, eikö niin? Et ole maksanut rahojani takaisin, mutta aiot vain häipyä. Kävisikö se päinsä? Eikö teidän pidä maksaa tämä velka ennen kuin voitte lähteä? Annoin vain esimerkin, tavallisten ihmisten esimerkin, havainnollistakseni tätä asiaa. Näin ollen kongin harjoittamisessa on kestävä vaikeuksia. Jos tulette hankkimaan faan, mutta elättelette samalla sydämessäni kaikenlaisia kiintymyksiä, ette saa yhtään mitään. Olipa kyseessä sitten se, että haluatte hoidattaa sairautenne, tavoittelette yliluonnollisia kykyjä tai haluatte jopa kuulla joitakin teorioita ja mennä sitten vahingoittamaan Daofamme, muuttelemaan sitä ja keksimään omia lisäyksiänne, jotta voisitte ansaita rahaa. Kerron teille, että älkää koskaan tehkö sellaista. Saatatte, Daofan vahingoittaminen ei ole. Kyseessä on teko, joka maksaa ihmiselle hänen henkensä. Tällaisia esimerkkejä on liikaa. Jos kerron niistä teille, saatatte pelästyä, joten emme puhu näistä asioista. Toisin sanoen, mikä tahansa tavoittelu sydämessäni johtaa siihen, että te onnistu saavuttamaan asianmukaista vaikutusta. Kultivoinnin harjoittaminen tähtää itsessään kyseisten kiintymisten poistamiseen. Jos tulette mukaan elätellen kiintymyksiä, ette saa mitään. Ainoastaan täydestä sydämestä, sillä kultivoinnissa on kyse sydämen kultivoinnista. Menneisyydessä munkeilla oli tapana sanoa, että Buddha on ihmisen sydämessä. Buddha on sydämessänne, teidän on kohdistettava kultivointinne sisäänpäin. Sen vuoksi jotkut munkit hämmentyivät. Vanha munkki sanoi, Buddha on sydämessäsi, kultivoi sisäänpäin. Toinen sitten ymmärsi sen väärin. Buddha ei ole ulkopuolella. Buddha on sydämessäsi, eli sinä olet Buddha. Näin hän ymmärsi asian. Sinä et ole mikään Buddha. Näiden sanojen merkitys on se, että teidän on kultivoitava sydäntänne, jos haluatte saavuttaa aidon hedelmän tai oikeamielisen aseman kiinaksi Chenguo. Periaate on hyvin yksinkertainen. Puhutaan tästä vähän lisää. Jotkut Falun Dafan oppilaat me tietävät, että kultivoinnin harjoittamisen on oltava yksinomaista. Aito kultivointi korkeille tasoille edellyttää omistautumista yhdellä menetelmällä. Matalalla tasolla ei ole väärin, jos sovellatte kaikkien vahvoja puolia. Mitä väärää siinä olisi, jos päämääränne on parantuminen ja yleiskunnan ylläpitäminen, ja käytätte mitä tahansa menetelmiä sairautunne poistamiseen, joten sillä tasolla, qigongin tasolla, se ei ole väärin. Ei ole väärin soveltaa kaikkien vahvoja puolia. Mutta aidossa kultivoinnin harjoittamisessa, kun teitä kohotetaan ylöspäin, on tärkeää omistautua yhdellä menetelmällä ja olla kultivoimatta mitään toista menetelmää. Myös temppeleissä munkit opettavat, ei toista menetelmää. Hyvänen aika, olette siis saaneet tarpeeksi yhdestä menetelmästä, joten haluatte opiskella myös toista menetelmää. Siinä tapauksessa sanoisin, että sellainen on pelkkää sekasotkua, ettekä tule saamaan mitään. Temppeleissä ei opeteta. Nykyään asiat ovat jo menneet temppeleissä sekaisin. Zen-koulukunnassa opiskellaan Buddha Amitabhan kirjoituksia. Puhtaan maan kultivoijat lukevat tantrismin kirjoituksia. Tiedettähän, että menneisyydessä kultivoinnin harjoittaminen oli hyvin vakava asia. Henkilö sattui kultivoida ainoastaan yhtä menetelmää, ja tämä menetelmä oli yhden valaistuneen olennon, yhden tathagatan hallinnassa. Vaikka hän ei kertonut teille kultivointimenetelmästään ja gongin kehittymisen muodoistaan, vaan ainoastaan siitä, kuinka voitte kultivoida sydäntänne, ja hän halusi teidän noudattamaan kirjoitusten ohjeita sydämenne kultivoimiseksi, niin myös hänen gonginsa kehitys oli äärimmäisen monimutkaista. Ja tämä gong oli jotain sellaista, josta hän huolehti teidän puolestanne. Jos astutte kahteen veneeseen tai useaan veneeseen, vaikka teillä on vain yksi keho, tällä valaistuneella olennolla oli yksi tietty tapa teidän pelastamiseksenne, ja hän oli asettanut teihin asioita, mutta te halusitte sekä tätä että tuota. Kuinka sellaista voitaisiin silloin tehdä puolestanne? Eivätkä asiat olisi menneet sekaisin. Kultivointi on mahdollista vain, kun omistautuu yhdelle menetelmälle. Valaistunut olento katsoo teitä ja sanoo, tämän henkilön Xingxingli luonteenlaatu ei ole hyvä. Hän haluaa sekä tätä että tuota. Olisitte sotkeneet asiat täysin. Jos näillä ylhäällä olevilla olennoilla olisi huono Xingxing, he ajautuisivat riitoihin ja alkaisivat kiistellä teistä. Et saa koskea noihin minun asioihin, minä annan hänelle tämän, pelastan hänet tällä tavalla. Minä pelastan hänet tuolla tavalla. Teillä on vain yksi keho, joten eikö tämä johtaisi riitelyyn? Mutta heidän Xingxinginsä on hyvä, eikä kukaan heistä halua olla kanssanne tekemisissä. He eivät olla riidellä. Ongelmana on teidän huono Xingxinginne. Jotkut ihmiset tavoittelevat myös joitakin vähäisiä kykyjä ja mitattomia taitoja. He kiinnittävät huomisen siihen, mitä erityisiä kykyjä joillakin ihmisillä on, kuinka jonkun alkusielu pystyy tekemään jotakin, kuinka joku toinen kykenee tekemään sellaista ja sellaista. Nämä kaikki ovat pieniä kykyjä ja mitättömiä taitoja, ne eivät ole yhtään mitään. Ettekö voi saavuttaa niiden avulla aitoa hedelmää kiinaksi Chenghua? Ainoastaan oikeamielisen tien kiinaksi Chenghua kautta teidän on mahdollista saavuttaa aito hedelmä. Sanotaan, että Dharman lopun aikana peikot, demonit, aaveet ja hirviöt ovat tulleet esiin. Näin sanoi Shakyamuni, ja niin sanotaan myös uskonnoissa. Ja ne aiheuttavat kaaosta kaikkialla ihmisten yhteiskuntaa. Itse asiassa Dharman lopun aika, josta Shakyamuni puhui, on juuri nyt. Nyt on jo saavuttu siihen Dharman lopun ajan osuuteen, jota kutsutaan Kalpan lopun ajaksi. Esitän teille kaikille kysymyksen. Mistä tältä ihmisten yhteiskunnasta löytyisi niin sanottu puhdas maa? Ajatelkaapa, ihmisten väliset ristiriidat ovat jo muuttuneet niin vakaviksi. Missä on puhdas maa? Jotkut ihmiset häiritsevät ja vahingoittavat jopa ihmisten tavallista elämää. Mitään puhdasta maata ei ole. Toisesta näkökulmasta tietenkin sanon, että meidän Falun Gongimme on puhdas maa. Rohkenen sanoa näin. Kun meidän oppilaamme ovat käyneet tämän kurssin, heidän xingxinginsä ovat kohonneet hyvin korkeille tasoille. Kaikki opiskelevat faata, käyttäytyvät faan mukaisesti ja asettavat itselleen vaatimuksia faan mukaisesti. Tosielämästä löytyy monia esimerkkejä. Töissä he käyttäytyvät oikein hyvin, sillä vaatimuksena on olla hyvä ihminen. Kultivoijan on oltava hyvä ihminen kaikissa olosuhteissa. Töissä olette hyvin tunnollisia. Teette hyviä tekoja toisille, ettekä tavoittele palkintoja tai mainetta. Kun toiset vahingoittavat teitä, ette kiistele heidän kanssaan. Sanoisin, että nykyään sellaisia ihmisiä on hyvin vähän. Mutta meidän Falun Gongissa me heitä on paljon. Tämä on yleinen ilmiö. Näin olen rohkenen sanoa, että me olemme puhdas maa. On myös joitakin ihmisiä, joille yliluonnolliset kyvyt ovat hyvin tärkeitä. Yliluonnolliset kyvyt eivät määritä henkilön kultivoinnin tasoa. Ne ovat vain kultivoinnin sivutuotteita. Ja kaikilla on niitä. Mutta mikään ei toimi ilman oman tason kohottamista, ilman niiden vahvistamista energialla, joka on tulosta xingxingin ja tason kohoamisesta. Vaikka teillä olisi jokin yliluonnollinen kyky, olisi samantekevää, vaikka teillä ei olisikaan sitä. Ratkaisevassa osassa on siis gong, joka kehittyy kultivoinnin kautta, ja se määrittää tasonne. Tämä kultivoitu gong syntyy xingxingin kohoamisesta. Näin ollen henkilön hyvyyden tai pahuuden arvioinnissa tai hänen kultivointitasonsa arvioinnissa on katsottava xingxingiä, eli moraalista luonteenlaatua, xingxingin korkeutta. Sanon, että tämä on ainut perusta, jolla ihmisten tasot jaotellaan. Tietenkin yliluonnollisten kykyjen näkökulmasta pystymme myös näkemään henkilön tason. Voin puhua asiasta myöhemmissä luennoissa, koska aika on rajallisesti, en voi puhua siitä nyt enempää. Älkää koskaan käyttäkö yliluonnollisten kykyjen olemassaoloa ihmisten tasojen määrittämiseen. Tällaisia henkilöitä ilmaantui keskuudessamme sekä Pekingissä että Changchunissa. Kun henkilö jatkoi harjoittamista, hän lakkasi kunnioittamasta kaikkia muita. Hän alkoi ajatella, taivaallisen silmäni taso on niin korkea ja olen pystynyt oppimaan Falun Gongia, joten en taida olla mikään tavallinen ihminen vai mitä. Näiden Falun Gongin oppilaiden joukossa minun taivaallinen silmäni on avautunut parhaiten. Olen parempi kuin kukaan heistä. Myöhemmin tämä kiintymys, itse asiassa kyse oli hänen omasta esiintulosta kiintymyksestään. Heti kun tämä kiintymys tulee esiin, kyseessä on hyvin vakava asia. Se voi kasvaa. Hän muuttui hyvin itsetyytyväiseksi ja alkoi jopa ylenkatsoa toisia. Ja muitakin kiintymyksiä nousi esille. Sitten tilanne kehittyi pisteeseen, jossa hän sanoi, olen niin kyvykäs, että ehkä en olekaan mikään tavallinen ihminen. Ja lopulta hän lakkasi kunnioittamasta myös minua. Hän sanoi, oppikaa minulta, minä olen Buddha, älkää oppiko Li Hongxuilta. Kaksi tällaista henkilöä ilmaantui, Pekingissä ja Changchunissa. Tämä on sen perimmäinen syy. He kykenivät näkemään taivaallisella silmällään. Kun henkilöstä tulee tällainen, kaikki on mennyttä. Hän putoaa suoraan pohjalle, Oman pötypuheensa seurauksena. Seuraavaksi minun on kerrottava teille kaikille eräästä asiasta. Eilen hyvin pieni joukko ihmisiä, hyvin harvalukuinen joukko, jonka terveys on äärimmäisen huono, alkoi jo kokea joitakin reaktioita, ja nämä reaktiot olivat jossain määrin voimakkaita. Yksi joukko tunsi kotimatkalla kehonsa hyvin miellyttäväksi. Uudet oppilaat ja jotkut pitempään harjoittaneet oppilaat, jotka eivät ole oikein noudattaneet Falun Gongin vaatimuksia, tulevat kokemaan kehossaan hyvin voimakkaan reaktion tästä päivästä lähtien. Monilla ihmisillä tulee olemaan tällainen reaktio, koska näinä neljänä ensimmäisenä päivänä meidän on puhdistettava kehonne. Tämä tapahtuu aika rajusti. Jäljellä olevana aikana meidän on nimittäin laitettava kehonne kuntoon, oikaistava kehonne ja lopulta saatava jotkut ihmiset myös kehittämään gongia. Koska seminaari on vain 10 luennon tai 8 päivän mittainen, tämä tapahtuu melko voimakkaasti. Aiemmin meillä oli 7 päivän seminaareja, mutta kun joidenkin ihmisten sairauksia poistetaan liian rajusti, heillä on taipumusta pyörtyä. Siksi en enää pidä 7 päivän seminaaria. Vähimmäispituus on 8 päivää. Yritämme ottaa huomioon kaupungin ulkopuolelta tulleet ihmiset, jotka ovat matkustaneet tänne tuhansia kilometrejä. Kulut ovat varsin korkeat. Ruoka ja majoitus rasittavat heidän kukkaroaan. Yritämme lyhentää tätä aikaa, mutta sitä ei voi lyhentää enää enempää. Sen voi lyhentää vain 8 päivää. Siksi tämä reaktio tapahtuu hyvin voimakkaasti. 10 päivän seminaari on kaikkein vakain. Kerron teille ja ilmoitan etukäteen, että jotkut ihmiset saattavat tuntea päänsä särkevän, aivoinsa särkevän tai jokin kehonne osa, jossa on aikaisemmin ollut sairaus, voi jälleen sattua. Se muuttuu jälleen epämiellyttävän tuntuiseksi. Tunnette olonne kipeäksi ja teitä pyörryttää tai teiltä lähtevät jopa jalat alta. Aivan kuin se johtuisi vakavasta sairaudesta tai pahasta flunssasta. Kaikenlaisia tiloja voi esiintyä. Kaikki ihmiset eivät koe kaikkia eri tiloja. Joillekin saattaa olla tällainen tila, joillekin toisella saattaa olla toisenlainen tila. Jotkut ihmiset, joilla on sairauksia kaikkialla kehossaan, tuntevat, että heidän koko kehonsa tuntuu viluiselta, aivan kuin he olisivat sairastuneet. Kuten eilen sanoin, olemme tänään täydellisesti poistaneet kehossa olevien sairauksien juuret. Kun sairauksien juuret on poistettu, jäljellä on yhä kenttä. Tämä kenttä soveltuu sairauden aineelliselle olemassaololle. Joten kyseinen kenttä on saatava hajaantumaan. Kun se on saatu hajaantumaan, se tulee ulos kehostanne. Pystyisimme itse asiassa puhdistamaan puolestanne myös tämän kentän, mutta sitä ei voida puhdistaa tällä tavalla. Miksi ei? Olemme tänään jo tehneet puolestanne paljon. Jos ette itse kestäisi mitään tästä kentästä ja poistaisimme sen kaiken puolestanne, tämä ei myöskään olisi maailmankaikkeuden periaatteen mukaista. Näin ollen teidän on kärsittävä siitä jotakin, minkä seurauksena saattaa esiintyä erilaisia reaktioita. Saatatte tuntea epämukavuutta siellä täällä, mutta kerron kaikille, että kyseessä ei ole sairaus, vaan tämä on hyvä reaktio. Asioiden, jotka saavuttavat ääripäänsä, on käännettävä ympäri. Kun tunnette pahinta epämukavuutta, kyseinen asia on todennäköisesti jo alkanut lähteä pois. Jotkut ihmiset ovat poikkeustapauksia. Jotkut ovat vakavasti sairaita, hyvin vaikeasti sairaita, mutta he eivät kertoneet asiasta meille ja ilmoittautuivat tälle kurssille. Nämä ihmiset ovat poikkeuksia. Jos teillä ilmenee jokin huono reaktio, niin menkää viipymättä sairaalaan. Voimme tehdä tämän vain kultivoijille. Jos tekisin tämän teille, syyllistyisin pahaan tekoon. Rikkoisin maailmankaikkeuden suurta periaatetta. Jopa minua rangaistaisiin. Olemme jo avanneet oven ammolleen. Olemme tekemässä niin suurta ja laajamittaista asiaa, että sitä ei ole lupa turmella. Ihmisillä voi siis olla erilaisia reaktioita. Joillakin ihmisillä saattaisi syntyä ripulia ja myös oksentelua. Toisilla alueilla jotkut ihmiset kertoivat minulle, opettaja, etsin koko kotimatkan vessoja, juoksin vessasta toiseen. Ehdin tuskin vetää housujani ylös. Mistä tämä johtuu? Erityisesti täällä etelässä on ihmisiä, jotka syövät aivan kaikkea. Raakana, elävänä, kerrassaan kaikenlaista. Joten kaikki olennot kerääntyvät vatsaan ja suolistoon, ja muita huonoja asioita on jo varsin runsaasti. Ne kaikki täytyy puhdistaa puolestanne. Joten tällaisia reaktioita saattaa esiintyä. Näitä reaktioita esiintyy vähemmän pohjoisessa ja enemmän etelässä. Koska sisäelimenne täytyy puhdistaa puolestanne, saatatte tuntea sen. Joillakin ihmisillä esiintyy vain ripulia ilman pahoinvointia. Joillakin ihmisillä esiintyy vain pahoinvointia ilman ripulia. Erilaiset reaktiot ovat mahdollisia. Joidenkin ihmisten uloste saattaa olla jopa mustaa tai veristä, ja siinä saattaa olla visvan kaltaisia asioita. Joidenkin oksennus voi olla tällaista. Kaikenlaiset reaktiot ovat mahdollisia, mutta ne kaikki ovat hyviä asioita. Lisäksi on niitä, jotka nukkuvat, ja he heräävät lopetettuani puhumisen. Miksi he nukkuvat? Koska ihmisaivot ovat hyvin herkät. Jos tekisimme niille toimenpiteitä, et pystyisi kestämään sitä. Joillakin ihmisillä on aivoissaan sairaus, ja se saattaa olla vakava. Meidän on korjattava se puolestanne. Jotta voimme tehdä aivoillenne jotakin, meidän on saatava teidät nukahtamaan, nukutettava teidät. Muussa tapauksessa et pystyisi kestämään sitä. Mutta joidenkin ihmisten kuulossa, kuuloaistimuksissa ei ole mitään ongelmia. Vaikka he siis nukkuvat hyvin sikeästi, heiltä ei jäänyt sanaakaan välistä. He kuulivat ja sisäistivät kaiken.
Ta
Mutta sanoinpa mitä tahansa, niin kaikissa seminaareissa on ihmisiä, jotka roikkuvat minussa, jotta parantaisin heidän sairautensa. Kun kävelen heidän ohitsensa, he jopa kaatuvat lattialle eivätkä nouse ylös. Oh, ilme heidän kasvojen on hyvin tuskainen. Millä he tarkoittavat, tulee ja laita minut kuntoon. Kerron teille, että jos en laittaisi teitä kuntoon, saattaisitte myöhemmin saada vakavia sairauksia, ettekä pystyisi seisomaan eloillanne moneen vuoteen. Tai saattaisitte menettää henkenne. Tänään olemme vähentäneet näitä asioita puolestani niin paljon, että me voi laittaa teitä tätä parempaan kuntoon. Jokaisella on erilainen määrä karmaa. Olemme kuitenkin tehneet selväksi, että jos vakavasti sairaat ihmiset tuntevat olonsa huonoksi, heidän tulee mennä viipymättä sairaalaan. Tässä kaikki tämän päivän luennosta.